Mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 24. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Máme 4 témy, dvoch hostí. Trošku vám poviem na začiatku, o čom to bude. Prvou témou bude Sýria a vlastne čo a ako vzniklo v Sýrii. A čo sa tam deje v Sýrii, pretože my máme radi síce Reuters, BBC a CNN, ako každý iný, ale predsa len, aj keď sa jednalo o Ukrajinu, tak radi si vypočujeme názor ľudí, ktorí tam boli, alebo sú odtiaľ, alebo tam majú rodinu, pretože ten pohľad je predsa len iný. Takže môjim prvým hosťom bude pán Ali Asad, je to Sýrčan, ktorý žije na Slovensku. Druhá téma bude Huďová kniha Prestitúti versus konšpirátori. A ja som Ľubovi navrhol, že by sme to mohli rozobrať, lebo som sa nakoniec konečne teda dokopal k tomu, aby som to prelúskal. Tretou témou bude Edward Snowden. Bude zaujímavé. Ja som mal možnosť cez víkend vidieť to prvé interview po roku s ním na CNBC. Aj keď to bolo, aké bolo, ale dali mu tam predsa len priestor, aby rozprával. No a poslednou témou bude turecký premiér Erdogan v Európe. A budeme sa baviť o islamskej expanzii. A posledné tri témy samozrejme budeme rozoberať s našim spolupracovníkom Ľubomírom Huďom. Tak, dovolte mi, aby som privítal môjho prvého hostia a tým je pán Ali Asad. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer vám prajem.
Zdravím vás do Bratislavy a ak dovolíte, ja privítam aj svojho druhého hostia, pretože ja by som bol rád, keby Ľubo mohol, a teda ak bude mať chuť, tak možnosť mu určite dám, aby sa zapojil do debaty o Sýrii, pretože pre ňoho je to srdcová záležitosť. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer ti prajem. Tak, ja by som začal, pán Asad, ak vydržíte chvíľku, ja si tu naštelujem nejaké veci, pretože chcel by som začať s tým, niekedy v roku 2007 Wesley Clark, americký generál, v televíznej debate hovoril toto.
I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no, no. He says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk. He picked up a piece of paper. And he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran.
Tak toľko asi k tomu. V tý, čo neviete po anglicky, tak Wesley Clark hovoril o tom, že vtedy, keď bombardovali Afganistan, tak už mu bolo povedané, bol mu daný zoznam krajín, ktoré budú napadnuté, kde budú chcieť zmeniť režim a nastrkať si tam svojich. No a na tom zozname samozrejme bola aj Sýria. Pán Asad, ja by som vás poprosil, keby ste vy ako Sýrčan nám povedali, ako to vidíte, ten začiatok vlastne, ako sa to začalo a kde vlastne vznikol alebo akým spôsobom vznikol ten konflikt vo vašej krajine.
Víte, akože ten konflikt nezačal teraz, ani nezačal v roku 2007. Ona to je dlhá história. Sýria je, dá se povedať, jediný štát na Blízkom východe, ktorý má svoju vlastnú politiku. Robí všetko pro zájmy Sýričanov a pro zájmy Sýrii.
Takže nezávislú politiku.
Robí absolútne nezávislú politiku. A to je jedna jediná krajina. Ano. A je to bohužiaľ a tiež je na prvej línii so štátom Izraelu. A pokiaľ je to na prvú líniu, my máme Golanské vyšiny obsadené od roku 67. Máme zájem, aby nám vrátili Izrael vôbec tie naše Golanské vyšiny. I sú nejaké problémy na Blízkom východe, čo sa týka palestinský problém a tak dále, ako v našem zájmu, aby sa to vyriešilo. A vieme, každý vie, že Amerika podporuje Izrael, dokonce Amerika robí politiku Izraela. Áno, ako môžem povedať a môžem tvrdiť, že Izrael on sám riadi Ameriku. Takže ten problém nezačal teraz. Hlavný problém bol v tom, že Sýria je jediný štát na Blízkom východe, ktorý robí svoju politiku. Keď začali tie problémy v Afganistane a začali potom hneď na tom v Iraku, ako tehdy prišiel bývalý minister zahraničných vecí Ameriky Colin Powell, prišiel za Asadom, za prezidentom Basharom Asadom a chcel po ňom tak a tak a tak a začal vyhražať dokonce, že keď Sýria nesplní tie podmienky, čo chce Amerika, ako príde rada na Sýriu. A tehdy chvála Bohu, ako Asad povedal to svoje, my máme svoje zájmy, my máme svoje práva, my máme svoju politiku a tak dále. Jako, a potom každý ví, jak to dopadlo v Iraku, jak padli do bahna Iraku. Neviedeli čo, jak z toho. Dokonce, jak stáhli americké vojáky z Iraku, žádali Sýriu o pomoc, ano, aby mohli vôbec jakože z tej oblasti odejít. Ale Sýria v každém prípade dávno, ako robí to svoju politiku. A znamená, tá politika vôbec sa nepáči Amerike, nepáči Izraelu. A za to všetko potrestali tým Sýriu za to. A tým sa deje to, čo sa deje momentálne v tej Sýrii.
Dobre. Keď sa na to pozrieme teda z nedávneho hľadiska, keď teda už ten konflikt tam začal byť teda vyostrený, začalo sa tam rozprávať o chemických zbraniach a o ostatných veciach. Ako to vidíte vy teda, ako sa pozeráte na štátnu armádu, teda na Asadovu, a ako sa pozeráte teda na tých tzv. Povstalcov?
Víte, akože ona, čo sa týka chemické zbrany a tak ďalej, ona Sýria sama od sebe žiadala o likvidácii chemických zbraní v Sýrii, pretože Sýria mala s tým problémy od roku 80, ano, od roku 1980, a to bolo spíš záťaž pro štát Sýriu. Ano. A teraz, keď začali ono, ťažko by sa tomu povedalo, že sú nejakí povstalci. Tí nejsú povstalci, tí sú teroristi, tí sú, neviem, ja myslím, že to sa nenájde slovo na nich, ľudí, ktorí odrezávajú krky, žerou srce vojaka, ano, vitale pred kamerami a tak dále. To nemôžu byť ľudia, ktorí by chceli demokraciu.
Dobre, spýtam sa vás takto. Čo sú to teda za ľudia?
Oni sú ľudia, ktorí sú absolútne islamisti, fanatici, ale väčšinou nie sú ani Syričani. Tam to máme z celého Blízkeho východu. To máme z Pakistanu, z Afganistanu, ze Saudskej Arabie, z Kuwaitu, dokonce z Európy, ze všech štátov Európy. A Európani sami už majú s nimi problémy, čo tí ľudia budú robiť, keď sa vrácajú. Áno, pretože tí nejsú ľudí, ktorí by chceli demokraciu. Pretože Syričan, keď chce demokraciu, tak ide inakším spôsobom, nejde zabíjať, ja neviem, druhého Syričana, nejde zničiť infraštruktúru, nejde ničiť, ja neviem, školy. Tisíce škôl boli bombardovaní, zničení. Jaký potom niekto chce demokracii? Tisíce nemocnice, absolútne tá infraštruktúra celkovo, elektrika, voda, úplne všetko. Tak jak môže niekto tomu hovoriť, že nejaký povstali?
Dobre, spýtam sa vás takto. Keď hovoríte, že sú z rôznych okolitých krajín, dokonca teda sú tam aj fanatickí islamisti z Európy, kto ich teda zorganizoval, kto ich dal dohromady, kto týchto ľudí vedel pospájať a posťahovať z tých ostatných krajín?
Tak vám poviem, ono keby ozaj ako chceli nejakú demokraciu a byli podporovaní, áno, západom ako prvú demokraciu, ja ako žijúci v Európe, každý z nás by chcel tú demokraciu, tú slobodu, tú všetko a tak ďalej. Ale keď sa pozrete na to, ich podporuje štát, ktorý žije v stredoveku, co sa týka politiku, demokracie a slobodu, to je Saudská Arábia. Saudská Arábia taký naftársky štát, ktorý ani nejmenší právo ľudí tam nemají. Do dnešného dňa žena nesmí šoferovať auto, áno, za šoferované auto by sedela ve viezení a tak dále, by bola potrestaná. Druhý štát, ktorý to podporuje, to je štát Katar. Prosím vás, kde je Katar na mape? Katar je štát naftársky, investoval miliardy dolárov len aby zničili Sýriu, aby zničili ten režim, aby zhodili režim.
Počkajte, vydržte chvíľku. Vy ste teraz pomenovali dve krajiny, ktoré sú najväčší kamaráti, okrem Izraelu, so Spojenými štátmi. To mi chcete povedať, že krajiny, ktoré úzko spolupracujú so Spojenými štátmi, podporujú teroristické útoky v Sýrii?
Ne podporuje, oni posielajú im peniaze, oni posielajú zbrany. A to nejsú akože reči a vymysly. Sýrska armáda má tisíce takých, ktorí sa priznali a verejne priznali, že dostávajú peniaze, výplaty normálne z Kataru, ze Saudskej Arábie. Turecko im pomáha tiež, Turecko im pomáha ako logisticky, áno, ako idú cez Turecko, urobili tábory v Líbii, tábory v Tunisu, nazbírali, ja neviem, z Čečenska, ja neviem, odkud z Európy, z Anglicka, z Austrálie, a tie sú fakty, ako ktorí, ja neviem, austrálske, anglické, nemecké, dokonce, keď vám poviem, aj 17 Slovákov je tam, akože.
17 Slovákov?
Áno, 17 mŕtvych Slovákov, ktorí tam boli, a myslím, že takých islamistí, ktorí sú podporovaní. A oni nejsú podporovaní len peniazmi a zbranami. Oni sú podporovaní mediálne, áno. To bola najšpinavšia vojna absolútne akože v histórii. Mediálne to boli Al Jazeera, áno, to je výmysel Kataru, akože. Ono vždycky poznám nejaký štát, a poznám potom nejaký mediálny stanice u nich, ale u nich najednou vznikla Al Jazeera, je viacej známa než Katar, ako samostatný štát.
No však dobre, ale aspoň podľa mojich informácií Al Jazeera spichla dohromady MI6, anglická tajná služba. Oni tam tlačia tú propagandu teda cez túto stanicu.
Áno, to riadia práve, to riadia absolútne celý ten aparát, ktorý to riadi v pozadu, je izraelský Mossad a americké CIA, to je známy. Dokonce ako sú o tom dokumenty, sú ľudí, ktorí odstúpili od tam, ktorí povedali doslova do písmena. A oni absolútne začali ten vymysel, akože Asadová armáda. Prosím vás, prezident, jakú armádu má? To a tam je sýrska armáda, tam není žiadna Asadová armáda. Ona keby bola Asadová armáda, dávno by sa to zrútilo a dávno by to padlo. Ale tí sú Sýričani, ktorí veda o čo sa jedná, veda kto je proti nimi a kvôli tomu a kvôli čemu tam to chcú. To každý vie, inak ako keby bola nejaká, ja neviem, armáda nejaké osoby a tak dále, to dávno by skončilo. Ale je to sírska armáda, to patrí štátu a všetky Sýričani sú tam. Nech sú jakýkoliv náboženstve, etnické, jakýkoliv. Sýria je odjak živa, Sýria je koliska civilizácií. Od tam vznikli väčšinou náboženstva. Ja budem mít 45 rokov a viem odjak živa, bývam vedle kresťana, bývam vedle moslima, bývam vedle šíta. My sme, pro nás bol taký pojem úplne neznámy. Áno, kostol stojí vedle mešite, zdravíme sa, chodívame na večeru, chodívame spolu a tak dále. A najedno prišla tá propaganda cez tú Saudskú Arábiu a cez Katar, podporovaný Tureckom, Ameriku a bohužiaľ aj Západom. Áno, a začali, že tam je šita, tam je sunita, tam je kresťan, tam je ja neviem čo a tak dále. Tí sú pojmy pre nás neznámy. Áno, prišli s tým a najedno začali už akože Asadová armáda, Asadová milícia. To není to v sýrskym jazyku neexistuje. Je tam sýrska armáda, ktorá patrí štátu, ktorý je tam kresťan, je tam katolík, je tam sunnita, je tam šita, je tam všetko proti tým fanatikom, ktorí absolútne neuznávajú ani jedno náboženstvo na svete. Neuznávajú ženy, oni dokonce neuznávajú ani Západu, ani Ameriky, ani neuznávajú nikoho, uznávajú len sami sebe. Poznajú jediných krvoprelivaní, ničení a tak dále. Tí sú ľudí, ktorí, je to rakovina. Sýrsky prezident od začiatku tej vojny povedal, prídu tí ľudia, potom sa vracajú k vám. A teraz najedno už po troch rokoch, 3,5 rokoch, počujeme, ja neviem, anglická vláda povie, že dobre, musíme dávať pozor na tých, čo sa vracajú odtam, pretože sú pre Anglicko nebezpeční. No. Možno zoberujeme občanstvo, akože naspäť. Teraz včera vyhlásil nejaký minister, že majú problémy, ako ich kontrolovať, kde, jak a tak dále. Rakúšáci to hlásili, Nemci to hlásili. Takže čo to predpovedal Asad pred 3 rokami, áno, už je to tak. Každý už o tom rozpráva. Každý o tom, ja neviem, ten, ktorý ako kvôli čemu tam išiel do Sýrie, ako kvôli ozaj demokraciu, ako ozaj, myslíte, nejaký fanatik, ktorý neuznáva ani druhého Sýričana, ani kresťana, ani alavita, ani šita, ako ten, tá osoba by chcela demokraciu. Jako je to veľmi smutné, a keď človek počuje aj tí západní médiá a tak dále, že je to Asadová armáda, je to Asadová a tak dále, a že tí sú tam povstalci. Prosím vás, keby boli povstalci a keby chceli ozaj demokraciu, tak my sme prví povstalci, my sme prví, ktorí chcú demokraciu, ktorí chcú lepší prosíru, ale nie takým spôsobom. A čo má, prosím vás, niekto z Čečenska? Jaký má zájom, aby bolo v Sýrii demokracie? Alebo z Afganistánu, alebo z Pakistánu?
Dobre, spýtam sa kolegu. Lubo, máš nejakú otázku na hostia?
Áno, ja by som sa chcel opýtať, keďže máme človeka priamo, ktorý sa pohybuje v sýrskej komunite. Do začiatku, keď začala vojna, tak boli rôzne demonštrácie Sýrčanov, ktorí žijú v zahraničí, proti Asadovi. Dnes už žiadnu demonštráciu proti Asadovi nevidno v západoevropských krajinách a v zahraničí. A keďže boli teraz voľby, Asad ich vyhral, samozrejme s tým, že Západ má stále výhrady, že to neplatí, že boli zmanipulované a tak ďalej, tak sa chcem opýtať, aké reálne nálady panujú medzi Sýrčanmi? Skutočne má tá tzv. Sýrska opozícia, nemyslím len Al-Nusra a týchto fanatikov, ale tzv. Sýrska opozícia, ktorá je v zahraničí, má podporu nejakej časti obyvateľstva? Alebo skutočne väčšina ľudí má už plné zuby tohto občianskeho konfliktu a Asad má skutočnú dôveru? Aká je tá demokratická atmosféra medzi Sýrčanmi? Koho väčšina Sýrčanov podporuje? Asada alebo opozíciu?
Prosím vás, ono, čo sa týka tých volieb a tak ďalej, ono akože určite tí voľby nejsú podľa toho, jak chce Amerika. Není podľa toho, jak chce Veľká Británia alebo jak chce Francúzska. Je tam voľby podľa Sýričanu. Tam, ako aby každý vedel, pozorovateľov boli ze štátu BRICS, od Brazílii až Indii, boli Rusi, boli z Číny, boli všelijaké pozorovatele. Tí voľby byli ozaj demokratický. Keď bereme to relatívne, aspoň podľa toho regionu, určite sú najdemokratickejší vôbec v tej oblasti. A nikto akože sympatizuje s Asadom, prosím vás, keď niekto sympatizuje s vlastou, ze svojou vlastou, áno, Asad je len symbol. Je symbol ako toho štátu. Nikto nie je ako osoba, mne absolútne to jedno, či príde Asad alebo ne Asad, mne to je jedno. Ja potrebujem len jednu hlava štátu, ktorý dáva pozor, hlavne splní zájmy Sýričanu, a pre rozvoj toho štátu a vývoj a kľud a pokoj. A čo sa týka tej opozície v Sýrii, prečo prosím vás v zahraničí? Tak ako máme opozície v Sýrii, prečo nikto o nich nerozpráva? Prečo nikto o nich nehovorí absolútne nič? Chcú opozície akože dovážana zvonku, školená podľa CIA a Mossadu. Áno, tak to bude a tým pádem takhle bude voľby. Áno, takhle, ako podľa ich asi je mierietko, že takhle by mali demokratické. Sýrske tam všade, kde bol kľud a pokoj, ľudí išli voliť. Prosím vás, keď sa pozrete na Bejrút, na Libanon, každý propagovali to všetky médiá sveta. Toľko ľudí utíkali ze Sýrie do Libanonu, áno, utíkali pred Bašarovú armádu, pred Asadovú armádu. Áno, a na jedno prišli voľby, milión ľudí v Bejrútu, prosím vás, v Libanone, ne v Sýrii, išli voliť Bašara Asada. Libanonské médiá nevedeli sa spamätať, každého sa spýtali, jak ty si otekel pred Bašarom Asadom, pred jeho armádu, a najedno ideš voliť Asada, a každý povedal, prosím vás, my sme neutekli pred Bašarovou armádu. My sme utekli pred týma povstalcami, jak tomu hovoríte, pred týma teroristami. My sme mali super ako za Asada, my sme mali super kľud a tak dále. Logicky boli tam, jak všade v tom regionu, áno, ako korupcie a machinácie všelijaké a tak dále. Jako určite je. Ale určite, keď sa pozrete v tom regiónu, určite máme najdemokratickejší aj pred Bašarom Asadom, aj po Bašarovi Asadu, jak ja neviem, Saudská Arábia, Arabské Emiráty, Jordánsko a všetky tie okolité štáty.
No, pán Asad, ako zase pozrite sa, korupciu a špinavosti v politike máme aj na Slovensku, takže ako nám to nemusíte vysvetľovať. Ľubo, ešte niečo?
Myslím, že tým bolo povedané všetko, keď človek, ktorý sa pohybuje v tej komunite, nám povie tieto fakty a túto atmosféru, na rozdiel od mainstreamu, ktorý nám tvrdí, že väčšina Sýrčanov by Asada vymenila a túži po sýrskej opozícii. Takže sa dozvedáme niečo diametrálne odlišné.
O, dneska som na SME zase tiež čítal, nejakú, urobili zase nejaký prieskum dôveryhodný, že ako Slováci sú proti tomu, aby Rusi zasahovali do ukrajinských záležitostí. Vrátim sa k vám ešte, pán Asad. Na záver by som sa vás chcel spýtať, lebo čas sa nám naplňuje. Ako to vidíte? Ako vidíte budúcnosť Sýrie?
Ja si myslím, budúcnosť Sýrie bude závisieť od tých veľkých veľmocí. Jak sa dohodnú Američanmi, s Rusmi, tak ja si myslím, ten konflikt nemôže trvať viac než mesiace, dva, tri. A to závisí len a len na tie veľmoci. Pokiaľ sa nedohodnú, tak určite nie, pretože Saudská Arábia to je instrument, áno, to je ten, tá platí peniaze, zbraň a tak dále na požiadavku Ameriky a Západu. Katar to tiež. Turecko to úplne stejný. Oni, jak sa dohodnú hore, ja sa myslím, ten kľud v Sýrii, určite sýrska armáda je schopná zlikvidovať teroristov biehem, neviem, dvoch, troch mesiacov. Ale treba hore, aby sa dohodli a tým pádem by bol kľud a pokoj.
Dobre, spýtam sa vás ešte jednu vec teda. A myslíte si, že keby sa vás Rusi nezastali, že by ste dopadli jak Libia?
Ono práve ten scenár bol úplne stejný, presný a tak dále.
No jasne, nie, že bol. Ako
dopadli. Absolutne bol ten istý. Mm. Oni mysleli, že pokračuje všade. Áno, oni všade snažili akože dať islamistu v moci. Áno, skúsili v Tunisu, skúsili v Egypte, skúsili v Líbii. A vidíte, čo sa deje tam. V Líbii ešte to nezačalo. Tá vojna nezačala, tá vojna skutečná, ona len to začína. V Egypte bolo chaos, v Tunisu tu tiež a tak dále. Oni práve, oni to majú tie oblasti, akože pokusný laboratórium. Skúsime tých, najdu, tak dáme nejakých iných, ktorí budú nás poslúchať, ktorí takí a takí. Ale bohužiaľ, je to tak, milióny Sieričanov puti sú emigranti v exílu alebo ve vlastným štátu. Infraštruktúra je zničená, všetko je zničené, ale verím tomu, keby ozaj sa dohodli hore, Rusi, Čína, Amerika, Západ, ja si myslím, Sieričani sme toho schopní postaviť ten štát, jak bol a možno aj lepší a ten kľud by bol. A myslím, že čo sa týka tých náboženských a tak ďalej, myslím, že by sme mohli končiť aj s tým fanatizmu tak na aspoň u nás v Sýrii.
Pán Asad, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, ďakujem vám za to, že ste prijali naše pozvanie a dúfam teda, že vo vašej krajine ten mier zavládne čoskoro.
Ďakujem vám krásne,
majte sa.
Zdieľam vám príjemný večer.
Dobrý večer aj vám. No a my si dáme krátku prestávku hudobnú a po nej sa vrátime s Ľubom Huďom.
أدي الحنين اللي عليكي حبيته من وقتها بحلم سنين ألاقيكي وانسى الجراح بعدها
أدي الحنين اللي عليكي
حبيته من وقتها
بحلم سنين ألاقيكي
وانسى الجراح بعدها وبقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها أرجوكم وليولا أنا قلبي متيم أنا صعب أنولها قلت الله أعلم
أرجوكم وليولا
أنا قلبي متيم
أنا صعب أنولها
قلت الله أعلم أرجوكم وليولا
بدي الحنين عليكي
حبيته من وقت راح بعدها وبقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شفتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها كنت نار الشوق
دمع وخوف وغربة في الليالي كلنا أرجوكم قولوا لنا أنا قلبي متيم قالوا الصعب قالوا لنا قلت الله أعلم أنا قلبي متيم
قالوا الصعب
قلت الله الجراح بعدها وبقيت من نسلتي عشي ونور دنيتي ما شافتش قبل عيوني وعليكي فتحتها مرة قلبك مش هتاخد غير نصيبك واللي صانم اللي حطم قلبه مهما تغيب يجيبك مش هتاخد غير نصيبك قلبه مهما تغيب يجيبك ده الغرام والشوق دلينا
ناشيبو ناشيبو Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak pokračujeme dnešnej informačnej vojne. Mojím druhým hosťom je samozrejme ako každý útorok pán Lubomír Hudel. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítaj ešte raz, Lubo. Počúvaj, než prejdeme teda k téme. A čo si myslíš, čo by zajtra mohol napísať taký smetiar o tomto mojom hosťovi? Nemôžem o ňom napísať, že konšpirátor, to si ty, hej, ale a ja samozrejme. Ale tak ho nazve proasadským nejakým...
Áno, Asadov špion by sa dalo povedať. Asadovec, ešte nebodaj nasadený sírskou tajnou službou proti tým Sýrčanom, ktorí chcú slobodu a demokraciu. Ten pán to vystihol. Krajiny ako Saudská Arábia a Katar, ktoré ani nechýrujú o demokracie, ale spolupracujú s najväčšou demokraciou sveta a tá sa zase neštíti rozvratiť celú krajinu, bombardovať tam...
Počkaj, ty sa bavíš o Saudskej Arábii ako Bin Laden a kráľovská rodina, ktorá, keď všetky lietadlá po 11. septembri boli zablokované v Spojených štátoch, všetky lety, tak oni mohli si letieť domov. O to aj to Saudskej Arábii ty hovoríš?
Zrejme to bude táto Saudská Arábia, žiadna iná. Ale veľmi dobrý moment tam zaznel Al Jazeera. Teraz momentálne v Egypte zatkli novinárov z Al Jazeera, pretože podporovali moslimské bratstvo. A na jednej strane dobre, môžeme sa ako hroziť, že zatkínajú niekde novinárov a podobne, ale čo sú to za novinári, keď aj tuto to zaznelo cez Katar a tak ďalej sa robí propaganda, aby sa podnecovala občianska vojna, aby sa podnecovali fanatici, ktorí vraždia, zabíjajú, likvidujú kohokoľvek, kto má iný názor a ešte mať tú drzosť a tvrdiť, že sa v Sýrii bojuje za nejakú demokraciu. Tam bol jeden moment, ktorý sa opäť potvrdil, neviem či omylom, ale Slovenský rozhlas svojho času asi pred rokom mal Slovenku, ktorá sa vydala do Sýrie a žila tam 20, žije, teda sa už vrátili pred vojnou, ušli, tak ako ten pán hovoril, nie pred Asadom, pred vojnou ušli zo Sýrie, sa vrátili, 20 rokov tam žila, takže vedela, o čom rozpráva. A povedala tiež jednu zaujímavú myšlienku, keby nikto zvonku nepchal nos do Sýrie, tak je tá občianska vojna dávno vyriešená. Aj tento pán Asad, teda menovec prezidentov, skonštatoval, že keby išlo len o sýrskú armádu, tak už dávno tých teroristov a fanatikov už dávno vyrieši a v Sýrii je pokoj. Lenže majú tu podporu zvonku a tuto jednoznačne zazdelo. Takže je zaujímavé, že jednu verziu udalosti v Sýrii nám ponúkajú ľudia, ktorí tam žijú, ktorí prišli z týchto pomerov a vyznajú sa v nich. A druhú verziu nám ponúkajú v médiách tzv. Analytici, odborníci, znalci a podobne. A tie verzie sa rozchádzajú. Takže každý má právo veriť, aby neveril konšpirátorom alebo prestitútom, ale môže si vybrať, že komu bude viac dôverovať, nejakému slovenskému analytikovi zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý sedí v Bratislave a chodí na študijné pobyty do Spojených štátov, alebo niekomu, kto žije v Sýrii, má rodinu v Sýrii a tie pomery, ktoré sú tam, vníma sám na sebe a pociťuje sám na sebe.
Ty si ver, čo mu chceš. Ja budem rozhodne veriť našim zlatým smetiarom, pretože viem, je to dokázané, že píšu pravdu, čo už len o nás, čo viem, to viem, že o nás len pravdu píšu. Hej? Takže to sú takí pravdoláskari, ľúbkajú pravdu veľmi, hej, tú svoju. Takže toľko asi k tomu. Bohužiaľ, pán Asad nám nepovedal nič extra nové, ale je dobré, keď ľudia počujú aj z úst Sýrčana, že čo sa tam deje a nie len stále pozerať do tých debilizátorov a počúvať. Toto už ani nie je prekrúcanie, vieš, to už posledné, o týchto veciach, to sú normálne lži, iba lži a lži. To už stadia z toho mainstreamu, už ti nič inšie nejde, už sa ani nesnažia niečo prekrúcať, už iba klamu.
Oni vlastne vedú informačnú vojnu proti vlastnému obyvateľstvu.
Jasne.
To je tá tragédia, že my si platíme jednak verejnoprávne médiá cez koncesionárske poplatky, ale súkromné médiá cez reklamu, pretože si kupujeme výrobky a tak ďalej. Čiže my si financujeme informačnú vojnu proti vlastnému obyvateľstvu.
Platíme si vlastné vymývanie mozgov.
Vlastné vymývanie mozgov kvôli týmto mediálnym manipulátorom, ktorí sa na tom ešte fantasticky zabezpečujú finančne.
Jasne.
Takže to je vizitka.
Ešte sa aj nabalí. Lebo takto. Celá táto globalistická cháska, tá nie len, že ide a teraz ničí a dosadí si tam svojho a ten sa mu nepáči však, a tak potom tam dosadia niekoho iného, popri tom zabijú pár stotisíc ľudí, ako o nič nejde. Ale oni v tomto procese ešte zbohatnú. Hej. Toto je v tom tá krása v úvodzovkách. Hej. Že oni v procese zhazovaní vlád, vraždení civilného obyvateľstva dokážu ešte nenormálnym spôsobom zarobiť peniaze. A samozrejme, ovečka vymýta mainstreamom, kamaráde, tomu kvituje. Vlastne tá verejná mienka, akú vytvoria tie médiá v tých ľuďoch, ktorí nie sú schopní si dohľadať informácie, tá udržuje to status quo a udržuje vlastne týchto ľudí pri moci. A zabezpečuje ich beztrestnosť.
To sú tie krásne definície. Medzinárodná verejná mienka, svetová verejnosť žiada, svet vníma. Kto je tá medzinárodná verejná mienka? Kto je ten svet? A to je skutočne nejaká vzorka, ktorá reprezentuje povedomie celého ľudstva alebo obyvateľov jednotlivých krajín? Alebo je to zopár médií, ktoré cez dobre platených cenzorov a manipulátorov podsúvajú určitý názor a ten vydávajú za vôľu väčšiny. Alebo názor väčšiny, keď si hovoril, že si čítal nejaký prieskum, ako sú Slováci proti tomu, aby Rusko zasahovalo na Ukrajinu.
Ja si to nevidel. Ja som to dneska niekde som to videl, človeče. Také koláče namalovali smetiari, ako úplne krásne také praclíky. A neviem, kde robili ten prieskum, no ale že teda Slováci sú proti tomuto. No. Slováci chcú, aby tam demokracia. Tak je to urobené tak, treba si to, pozri si to potom zajtra, je to urobené tak, že nemôžeš tomu nič vytknúť. Hej. Toto je celkom inteligentne urobené. Veľmi to ovplyvňuje samozrejme ostatných ľudí. Lebo určite sa pýtali aspoň 100 000 Slovákov. Lebo inak by to samozrejme nezverejňovali. Tak, poďme sa pozrieť teda na tú tvoju knihu. Ja niečo poviem na začiatok, budem znieť veľmi arogantne a poslucháči, dajte si ruky preč z týchto z klávesníc a nechajte ma dohovoriť, potom pochopíte, že prečo. Ja som sa tu bavil minulý týždeň s kolegom a pýtal sa ma, či si čítal Ľubovú knihu a ja vrajím, že nečítal som, vrajím, ani sa mi veľmi do toho nechce, pretože vrajím, ja sa tam nič extra nového nedozviem. Hej. A toto je arogantné, samozrejme, ale dôvod je ten, že čo sa týka zahraničných vecí a zahraničnej politiky, nejaký ten piatok sa tomu predsa len venujem aj ja. A potom, čo sa týka tých vecí, čo sa dialo a deje v STVčke, tak zase s Ľubom sa tiež nejaký piatok poznám, takže v súkromných rozhovoroch veľa informácií, samozrejme, som dostal od neho. To, že som to nepúšťal von, ešte neznamená, že som to nevedel. Ale nakoniec som sa k tomu dokopal, v nedeľu ráno nejak o 10:30 som to dočítal, tak som Ľubovi hneď volal, vrejme, že pozrieme sa na tú knihu, pretože mal som samozrejme pravdu, hej, nič extra nové som sa nedozvedel z celej knihy, ale stálo to za to si to prečítať, pretože dve veci má sú dve veci, z ktorých som sa zhrozil, aj ja, taký cynik, aký som, hej, som sa zhrozil. A to, že ako to tam funguje, a to proste dobre, fajn, myslím si, že si to napísal dosť mierne, hej, to je moja jediná výtka tej knihy, hej, že je to napísané tak, no, ale na druhej strane, zase keď si to zoberie do ruky ovečka, ktorá absolútne nemá ani páru o tom, ako to v médiách funguje, tak pre ňu to bude šok. A pre nás ostrieľanejších to zase také šoky neboli. Ale dve veci sa ťa chcem spýtať. Prvá je, čo ma celkom šokovalo, to, že ťa cenzuruje nejaký vedúci vydania, nejaký šéf redaktora, neviem čo, títo cenzory, čo sú tam platení, ako, to sa dá pochopiť. Ale ty si tam v jednej časti písal, že dokonca tvoj vlastný kolega, to znamená človek na tvojej úrovni, ťa začal strážiť, hej, aby si niečo také tam nedal. Sa mi zdá, že to bolo v súvislosti, teraz si nespomeniem veľmi, s Juhosláviou, že aby si tam náhodou nedal niečo také. Takže, lebo vieš, toto keď som čítal, tak si vrajím, vieš, ako zase vždy sa hovorí, že niektorí sú iba hlupučky, hej, v úvodzovkách, hej, že tomu veria, sú presvedčení. Tento borec, hej, ktorého si ty popisoval, meno si nenapísal, ten vedel veľmi dobre, kde je pravda, hej, a strážil ťa, aby si náhodou tam nedal niečo, čo sa nehodí do krámu týmto propagandistom. Takže nech nikto mne neospravedlňuje novinárov v mainstreame, že oni nevedia. Prístupné informácie majú presne také ako my, hej. Podľa mňa vedia, hej. A sú to zapredané nie prestitútky, ale prostitútky, ktoré za pár stovák sú ochotné a schopné klamať vlastnému národu a ešte strážiť nejakého nešťastníka, ktorý nedaj Bože by tam ešte pustil pravdu, hej. Toto ma ako nenormálnym spôsobom zarazilo, že vlastne človek na tvojej úrovni ťa takýmto spôsobom ešte strážil.
Je to dané tým, že niektorí tí kolegovia, teda ako hovoríš, nemôžu byť hlúpi, pretože majú ten prístup k informáciám, môžu si zistiť čo ako, ale niekoľkokrát sme sa už o tom rozprávali, prečo tí ľudia slúžia tomu systému. Buď, že sú kariéristi a je im to jedno, čo budú uznávať, ale vedia, že z toho bude výhoda, že sú takí predajní, alebo takí vystrašení, alebo skutočne tomu naozaj veria, tej oficiálnej propagande, a ešte sú ochotní teda robiť pre ňu všetko možné a nemožné a topiť aj ostatných kolegov. A na druhej strane zase, ja som tiež nechápal, že čo ten človek teda, ako má nejakú vlastnú sebaúctu, alebo aký má nejaký vlastný pocit, na čom sa vlastne podiela, keď sa vlastne podiela na tom svinstve doslova, na tej cenzúre, na tej manipulácii, na tých klamstvách, a ešte vystupuje z tej pozície vlastne, že má vlastne takú svoju pravdu. No, svoju pravdu. A v prípade tohto človeka, ktorého spomínaš, tak ten bol výrazne orientovaný v tom smetiarskom tábore. Dnes tam aj pracuje v tom smetiarskom tábore. A hovorím, vždy si kladiem otázku, že do akej miery sú títo ľudia, ty si tam spomenul prostitútky, ale vrátim sa k starému citátu, keď sa Frank Sinatra rozčulil na novinárov a povedal, že sú horšie ako prostitútky, lebo sa mi zdá, že v tomto prípade si sa aj dotkol prostitútok svojím spôsobom, pretože on to vtedy...
Ospravedlňujem sa.
Nie všetkým, ale predsa len, ja to len doplním, on to vtedy povedal, prostitútka predáva telo, vy predávate dušu. Takže to je ešte horšie, pretože to sa nedá ani osprchovať, ani zmyť, ani sa z toho vyliečiť, ale jednoducho ten duševný rozklad, ten človek ťahá celý život so sebou a najhoršie je, že nakazí ešte aj ostatných. Takže žiaľ, nejaká taká nejaká taká revolta, vzdor alebo hlásiť sa k nejakým pravidlám a podobne. To v novinárskej branži česť výnimkám, samozrejme, nebudeme všetky hádzať do jedného vreca, ale tá mlčiaca väčšina, ako je medzi obyvateľstvom, taká istá je medzi novinármi, hoci by tam nemala byť. A ďalšie, čo mňa zaráža, že už to vidieť na mladých ľuďoch, pretože mladí ľudia, keď prídu z univerzity alebo sú na univerzite alebo na vysokých školách a pracujú v médiách, tak by vlastne mali mať toho revolučného ducha. Ešte nemajú rodinu, nemajú hypotéky, síce dnes už sa berú hypotéky teda, alebo úvery už aj na štúdium a podobne, ale nie všade. A jednoducho ten človek ešte nemá žiadne záväzky, ešte nie je žiaden ekonomický otrok, ešte sa len chystá a už je ochotný slúžiť systému a klamať.
Toto mi vysvetlí, že ťa prerušujem, sorry. Lebo toto mi nedá. Čo sa deje s týmito mladými? Pretože proste to je geneticky dané. Hej, geneticky to je dané proste, že ty v tej puberte alebo v tej adolescencii začínaš vnímať svet trošku inak. Máš každý ten jeden adolescent, povedzme medzi 18, 23, hej, musí mať zákonite nejaké ideály, nejaký ideálny predstav, nejaké predstavy o svete, proste vieš, spravodlivosť a takéto. Vtedy najviac títo ľudia filozofujú, hej, a dotýkajú sa takých humanitárnych proste vecí a študujú a čítajú, pretože zrazu proste po tej 18-ke nejak sa ti ten svet otvorí, hej. A samozrejme tým, že to začnú študovať, že začnú to zaujímať, tak zrazu vidia tú nespravodlivosť a väčšinou, hej, teda v priebehu tých stáročí, títo mladí vždy rebelovali. Ja som nebol iný, hej. A teraz, prečo títo, vieš, ako, kde zmizlo to rebelstvo adolescentov? Toto mi vysvetli.
Určite existuje. Ja hovorím o novinárskej.
Ale počúvaj ma, nie, ja sa nebavím o tom, že tuto pôjde na diskotéku, ožere sa a rozbije 4 výklady alebo rozbije flašku piva na ceste, hej, a kotkodáka, alebo že si zapáli nejakého jointa a teraz on je rebel. Nie, myslím spoločenského rebela. Hej. A kde je ten boj proti tej konformnosti?
Čiže hovorím, veď existujú rôzne alternatívne skupiny mládeže a podobne, ale nie v tomto, ako si ty povedal, že dá si jointa a rozbije niekde niečo a to je revolta. To nie je revolta, to je vybitie púdov, ktoré ani neohrozujú spoločnosť a tí, ktorí riadia spoločnosť, si povedia, že takto sa vybúria a je pokoj. Ale ide o to presne, že keď už vzdelaný človek, ktorý má určité už aj skúsenosti, má určité poznanie a netúži potom zmeniť pomery, ale automaticky zapadnúť. Myslím si, že je to dané aj tým, že celá etika tejto spoločnosti a tohto systému je postavená na tom, že úspešný je ten, kto má peniaze. K peniazom sa treba dostať čo najskôr, k najväčšiemu množstvu a hoci aj cez mŕtvoly. To je princíp. No a keď nie cez mŕtvoly, tak tým myslím duševné mŕtvoly, akože budem slúžiť systému, lebo vtedy budem mať peniaze, vtedy budem môcť splácať hypotéky, vtedy sa budem mať takzvane dobre, takže radšej mu budem slúžiť. A žiaľ Bohu, nastal konzum, áno. Dobrá myšlienka zaznela, nemusím ho veľmi často, Jana Krausa, keď má svoju show v televízii, ale povedal tam jednu dobrú myšlienku. Komunistov nahradili hypotéky. A to je to, že ten drill, ktorý bol ideologický, je dnes konzumný a finančný. A tým pádom, ako tí ľudia sú poslušní a ohýbajú chrbty, pretože žiaľ, je to už nastavené aj tak, že už keď si a to je americký štýl. Jednoducho už školu študujete za požičané peniaze. Vy ich musíte splácať. Splácať ich môžete len, keď máte dobré zamestnanie. A dobré zamestnanie máte len, keď ste poslušní a nadmieru aktívni. Verný svojmu zamestnávateľovi, nech urobí svinstvo akékoľvek systému, nech urobí svinstvo akékoľvek. A vtedy môžete splácať tie pôžičky, plus chcete mať určitý životný štandard, čiže túžite po dovolenke, po aute, po byte. A to všetko je za obrovské peniaze. A keď samozrejme, že hotovosť majú len tí, ktorí šikovne sprivatizovali, vytunelovali, nakradli a tak ďalej. Čiže úvery, pôžičky, leasingy a tak ďalej. A ste totálny ekonomický otrok. Áno, v predchádzajúcom systéme to bolo tak, že keď bol človek neposlušný, nedostal štátny byt, nedostal podnikový byt, nerobil kariéru, nemal vyšší plat a tak ďalej. No, a tu sa používajú ekonomické páky a nástroje. A v tejto súvislosti poviem, myšlienku, ktorú som počul od súčasného šéfredaktora spravodajstva v RTVS, Dika, ktorého teda menujem a spomínam, pretože tam si nevymýšľam, neohováram ani nič, takže to je konštatovanie. Keď v podstate prišiel do televízie a povedal, že jeho snom je vyčistiť televíziu, to sa týkalo zahraničného oddelenia, a dať tam svojich študentov. A to je práve paradoxné. Už to, že dobre, tí odborníci, ktorí sú tu a majú prax, ja nemyslím na seba aj svojich kolegov, už to, že tých vyhodíme, pretože ma vôbec nezaujímajú, že či majú skúsenosti, ako svoju prácu robia. On nebol schopný mať výhrady k prácam, k práci zahraničného politického oddelenia, len vedel, že sme tam neposlušní. A jednoducho to, ten elán, že ja tam dám tých svojich študentov, nespočíval v tom, že dám mladým ľuďom šancu. Nie, viem, že budú poslušní. Ja tu chcem poslušných ľudí. A v podstate sa mu to aj podarilo, pretože to oddelenie tak vyčistil. Nič proti tomu, každý začína v práci, učí sa a tak ďalej. Ale kto vás bude učiť, keď ste tam všetci bez skúsenosti? To je jedna chorá vec na hlavu postavená. A druhá zase vec je presne to, že tí mladí vlastne, žiaľ Bohu, bez tej svojej revolučnosti, tej rebelie a vzdoru, budú tí poslušní, zadlžení hypotékoví otroci, ktorí budú presne to písať, čo pán šéfredaktor na porade povie, alebo odkáže cez svojich cenzorov, poradcov, čo sa má pripraviť a čo sa má odvysielať. A pokiaľ ten človek začne vzdorovať a presadzovať si iné informačné zdroje, objektívny pohľad na vec, tak samozrejme, že trpí kariérovo, trpí finančne, trpí ľudsky a pracuje sa na tom, preto som to písal v tej knihe, že takých ľudí počase vyštú. Vždy je tam to svetielko, z času na čas sa objaví vedúci vydania, teda cenzor, ktorý uvažuje a dáva priestor pre iným argumentom. Z času na čas sa mihne šéfredaktor, ktorý uvažuje a dáva priestor. A preto, keď sa ma aj niektorí ľudia pýtali, no ale tak odišiel si po 17 rokoch, ale ty si dovtedy slúžil, ty si tam dovtedy bol a tak ďalej. Hovorím, stačí si pozrieť moje príspevky a to, čo som vystupoval, či som slúžil, či nie. Ale vďaka týmto obdobiam, takým zábleskom, sa dalo existovať a práve preto som odišiel už definitívne teraz, že som si uvedomil, že to sú fakt vždy len záblesky a systém ako taký sa nemení. Vždy
a ja som si myslel, že to kvôli mne si odišiel. No, dobre.
No tak, dobre, oficiálne to môžeme šíriť. Ale veď ono to má svoju logiku, lebo vďaka tomu, že existuje Slobodný vysielač a vďaka tomu, že existuje Zemavek a vďaka tomu, že ľudia majú záujem počúvať a čítať tieto veci, som mohol v rámci svojej oblasti, lebo môžete si povedať, tak nebudem robiť to, ale sa prekvalifikujem a ja neviem, budem robiť elektrikára, pokrývača, strieha, tak chirurga asi nie. Ale jednoducho, keď robím prácu, ktorá ma baví a mám dojem, že mám v nej skúsenosti a tak ďalej, tak by som ju rád robil aj naďalej a prinášal to, čo ma na tej práci baví alebo čo má určité poslanie. A žiaľ Bohu, v hlavnom mediálnom prúde nikde nevidím takéto médium. Čiže to je, áno, to, si to hrnul. Áno, aj kvôli Slobodnému vysielaču, aj kvôli Zemavek. Má to svoju logiku.
Sajando, som len... si robil len... Chcem sa ťa spýtať jednu vec. Ja nie som novinár, nie som moderátor, nie som redaktor, ako môžem mi nadávať.
Tak už si v tomto štádiu.
Ale to sú nadávky, ja to neberiem. Tak ja proste, nie je to moja profesia a tiež to nie je môj životný sen. Ja toto je znudzecnosť, čo ja robím. Ale predpokladám, A pýtam sa teba, pretože ty novinár si, hej, s veľkým N pre mňa, a teraz nejaká medzi týmito tvojimi kolegami, hej, bývalými, nejaká profesionálna česť alebo nejaká novinárska hrdosť, alebo toto tam nefunguje, ako toto sa nenosí, alebo ako to je?
Výnimočne. Nosí sa vo výnimočných prípadoch a tí ľudia potom končia. Buď sú fackovací panáci, alebo sú odstavení, alebo v takej pozícii, v ktorej môžu rozhodovať, skončia. A prevalcujú ich prestitúti. A čo je zaujímavé, keď sa človek tak rozpráva, tak máme takú tendenciu teda ľudia posudzovať, že tu je preto tak, niektoré veci nefungujú, lebo to sú ešte generácie tých eštebákov, komunistov. A teraz, keď prídu tí noví ľudia, tí trhoví a tak ďalej, a sa to konečne všetko vystrieda, tak ono sa to bude uberať tým tzv. Západným štýlom. No len žiaľ, ja vidím už niekoľko generácií teda v médiách a sú to rovnako predajní ľudia. Len ako hovorím, vtedy boli verní ideológii a dnes sú verní hypotékam a leasingom. A preto sú schopní urobiť čokoľvek. Keď sa robila kariéra pre Červenú knižku, tak dnes sa robí kariéra pre splátky, zahraničnú dovolenku, pekné auto a pôžitky. Takže kvalitatívne sme sa... Áno, no, bude niekto oponovať, jasne, kvalitatívne sme sa posunuli, môžeš si kúpiť značkové veci a môžeš cestovať do zahraničia, môžeš ísť do Viedne na kávu, teda tiež nie všetci a tak ďalej, ale ten princíp zostáva.
Nie, iba tí, čo chcú piť lacnejšiu kávu než v Bratislave, tak idú do Viedne.
Napríklad. Ale ten princíp, že prečo ten človek znovu musí byť poslušný ekonomický otrok a ešte sa má tváriť, že žije v tzv. Slobodnej, tzv. Demokratickej krajine. A jasne, však pluralita názorov tu existuje. Veď slobodný vysielač vysiela.
Zatiaľ áno.
Ale s akými ekonomickými ťažkosťami, s akými problémami, s tým teda, že ľudia sa pomaly hanbia povedať tento svoj názor, akurát sa tak ventilujú na internete a podobne. Ale tá druhá strana má oveľa silnejšiu pozíciu, ekonomickú, politickú, technickú a tak ďalej. A navyše im to ešte všetko financujeme my. To je ten nepomer.
Áno.
Ale to zdanie slobodného výberu tu je. Samozrejme, to zdanie tu je, ale je to len zdanie, pretože takú istú silu, ako majú tieto médiá poplatné, by mali mať aj alternatívne, ale tie sú odkázané v podstate len na to, aby ľudia pracovali na sebe a mali záujem poznávať a čítať a tak ďalej. Aj to je na nich ešte robený a tak, že veria bláznom, konšpirátorom a fantastom a tak ďalej.
Ale zase na druhej strane myslím si, že pre tých ľudí, povedzme, budem sa baviť o nás, už len to, že oni to udržujú, tak ja si myslím, že im to dáva oveľa lepší pocit, ako keby to len dostávali, vieš, ako to dostávajú z mainstreamu. Svojím spôsobom, nie že svojím spôsobom, ale v skutočnosti vlastne prispievajú k tomu, aby ten národ ale úplne nezakrnel. Hej? A všetka čest týmto ľuďom, ktorí sú ochotní toto robiť. Dáme si pesničku, ako vždy. Našiel som chuťovku ti, hej, pre teba zase. Predpokladám, že to nebudeš poznať, hej? Ale bude to niečo, čo sa ti asi bude páčiť. A potom prejdeme na tú druhú vec, z ktorej som sa teda ale úplne zrozil.
nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Vracíme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Lubomír Huďo. Zdravím ťa.
Dobrý večer. Ja by som začal teda s hudobným kvízom, keď si hovoril. Originál je Ronnie James Dio Rainbow a skladba Kill the King, ale toto hral niekto iný, sa mi zdá.
Kamaráde, ty si dobrý, hej, je to od Rainbow a je to Kill the King. A predstav si, že táto cover verzia, a teraz ja ťa poučím niečo o metale, ja, hej, ktorý ho neznášam. Toto bola skupina Tarot, fínska metalová skupina Tarot, kamaráde, Fíni, hej.
Mne to bolo jasné, že to je verzia, ako teda...
Ale dobrá, nie? Iný.
Ale dobrá, áno, aj, samozrejme. Aj. Tak iná Škandinávia je v tomto hudobnom štýle ako jednotkou. Ja by som
aj, teda... to som ani nevedel.
Áno, práve Škandinávci sa venujú tejto hudbe a veľmi dobre, takže Tarot, Fíni. Ale ten originál je teda malý veľký muž, Ronnie James Dio, tiež mal nejaký 1,60 m, ale úžasný hlas.
Tak, tak. Tak, a teraz a tá druhá vec, čo ma zarazila v tej knihe, a tu vlastne... Ja ti iba dám otázku. Hej. Kto je Jaroslav Franek?
Jaroslav Franek bol predsedom...
Toto je čo za stalinistu, tento borec?
To bol predseda rady STV v tom čase, keď, ako uvádzam v knihe, som písal protiamerické komentáre, lebo som si dovolil pochybovať o podstatnenosti vojny v Iraku, hoci teraz sa to už nahlas píše. Takže toto bol pán, ktorý bol šéfom rady STV a len tak na okraj hovorcom židovskej náboženskej obce.
No jasne, to som sa dočítal, to je jedno s druhým. Ako toto úplne ako v pohode takýto človek takto fungoval?
Ale áno, samozrejme, len...
Vydrž chvíľku, zoberieme telefonát, lebo niekto je tu nedočkavý. Dobrý večer.
Dobrý večer. Chcem prispieť do témy, patrí to asi tam. Dneska som sa tak pekne zdravo rozčúlil. Dostal sa mi do ruky, noviny sa mi dostali do ruky plus jeden deň. A taký titul, celá strana. A týchto ľudí nám dávajú učebnice za príklad výkričník. Sú tam ľudia ako Jozef Gregor Tajovský, Ľudmila Podjavorinská, Jan Chalúbka, Jozef Škultéty, Jozef Urban Vajanský. A že to boli všetko sprostáci, mali samé štvorky na vysvedčeniach a tak ďalej, hej. A končí táto pani redaktorka Miroslava Dürerová asi tak, že no ale nerobte si z toho nič, ja cíve čtvorky, to sú celkom dobré známky. To znamená, že normálne priznáva, že dneska tie deti neučia nič, že učia blúdy. Hej. No a ešte niečo, ja som potom sa tak naštval, že som zavolal priamo do redakcie a nechal som jej takýto odkaz a týmto už skončím. Že vážená pani redaktorka, aj keď tam nie ste, vám ten odkaz dajú, keby arogantnosť, hlúposť a primitívnosť kvitla, tak vy ste rúžový kér, o ktorý sa každý zavadí. A vy by ste sa mali starať o Marienku Sturca a o veľkého spisovateľa Krausa, čo píše tam tie farmy a tie sračky do mainstreamu, hej. No a o ďalších týchto Mojzejov a Sajfu a Bánašku a nebrať týchto národovcov ani do huby, ani do pera. Toľko som chcel povedať. Ale tak som sa zdravo rozčúlil, že mi to nedalo.
Ja sa vám niečo dojem. Ďakujeme aj my. Čo robíš na to, Lubo?
Vôbec ma to neprekvapuje, ako náhle si zo slovenských dejín, z novodobých dejín, zo slovenskej kultúry a tak ďalej, my nič nemáme, žiaden odkaz, žiadnu tradíciu, žiadnych schopných ľudí. Môže sa ešte spomenúť Štefánik, jak tak ostatné už nikto nič neexistoval. A všimnite si, čo sa u nás jediné nekritizuje a čo je vždy vynášané do nebies. To sú dve mená, ak môžeme povedať, spoločnej histórii, pretože to bolo Československo, Havel a Masaryk. My v Zem a vek, teda je tam tá rubrika bez masky, ja som si podal aj jednu, aj druhú postavičku, akí to boli v skutočnosti ľudia a nie svetci na oltári, ale či bulvár, či tzv. Seriózne médiá, alebo mienkotvorné, mainstream a tak ďalej, títo dvaja ľudia sú absolútne nedotknutelní, tam sa kolenačky vzdáva hod. A ináč, ako to ten pán povedal, všetci ostatní boli neschopní, neboli, samozrejme, že nikto nie je dokonalý, ale jednoducho, všetci boli akýmisi takými poloschopnými ľuďmi, dalo by sa povedať, že až takými ubohými bytostiami. A vlastne my nemáme byť na nič hrdí, pretože všetko je nezmysel. Samovariša, starí Slováci, Svetopluk, Pribina, všetko je nezmysel. My máme len tatička Masaryka a potom tatička Havla. A to robia všetci slovenskí novinári. Dokonca, znovu to musím povedať, tá mladá generácia, ktorá prichádza, znovu poviem, pretože to bola posledná skúsenosť, tento šéf spravodajstva v RTVS, keď bolo výročie 17. novembra a kedy už teda aj ľudia majú tieto veci plné zuby a majú iný pohľad a tak ďalej, tak tento človek, ktorý keďže dnes má okolo 30-ky, takže asi v tom roku alebo veku, neviem, či bol na svete alebo bol len decko, takže tohto pozná akurát tak z rozprávania alebo z učebníc, príde s tričkom Pravda a láska zvíťazí a Havel a tak ďalej a modla Havel. No a je to ďalšia generácia, ktorá to ani neprežila, ani to poriadne nepozná, ale už usilovne slúži tejto havlistickej pravdoláskarskej propagande. Takže žiaľ, niekto prichádza k múdrosti, či už v mladom veku, alebo v staršom veku, a niekto neprichádza k žiadnej múdrosti, a takisto, jak bol v mladosti prisluhovačom, tak bude aj na staré kolena prisluhovačom. A je to úplne jedno, či je to stará generácia, nová generácia, je to vždy v tom konkrétnom človeku a v ľuďoch. Či sú schopní sa pozerať reálne na svet, či sú schopní brať fakty do úvahy z jednej aj z druhej strany, alebo len otrocky slúžiť tomu, z čoho mám výhodu.
Dobre, ale čo podľa teba týmto sledujú? Ako úplne vymazať akúkoľvek proste, kdokoľvek, čokoľvek znamenal v našej histórii, tak to proste len vymazať?
Tak poviem, vrátim sa čo ja k tvojim skúsenostiam z Nového Zelandu. Oni k nám pristupujú ako k Maorom. Ako môžeme si tak nanajvyš uznávať nejakého na... Ešte tí majú väčšiu identitu asi v rámci Nového Zélandu, že môžu spomínať na svoje tradičné tance a na svojich náčelníkov a tak ďalej. Ale nám sa vymazala celá história.
Tu si úplne vedla, tam tá maorská kultúra je dosť chránená štátom. Maorové sa majú celkom ako dobre, by som povedal. Väčšinou iba tancujú a oni majú obrovské pozemky, im zostali tým kmeňom, lesia tak, vieš, a proste súkromné firmy z toho ťažia.
Nemyslel som materiálnu stránku, akože duchovnú.
Hej, no a samozrejme tá kultúra sa zachová, však moje deti sa učili normálne maorsky v škole, hej, ako druhý jazyk. Normálne sa to učili na základnej škole. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Zdravím, Marta Prešov. Chcel by som reagovať aj na toho poslucháča, čo volal pred chvíľou.
Uh-huh.
To je asi šialené, čo sa deje u nás, čo sa týka tej histórie našej. V rámci tých novinárov, čím viac nakýdať na Slovensko a na slovenských nejakých národovcov, tým lepšie.
No, ale otázka je, prečo? Vieš, ako...
No, to sa chcem opýtať, ľudia, že prečo? Ty Čechoslovakisti, to je stále v poriadku, Masaryk, Havel, to stále musí byť, to je dookola. Ako náhle príde Marec, už všetci v novinách pľujú na slovenský štát. To je proste, to je pravidelne, musí byť článok slovenský štát, TISO. Prečo? Nechápem, lebo pozrite sa na Čechov, Poliakov, oni si nedovolia tak pľuť proste na tých svojich vlastných dejateľov. Čo prečo je u nás toľko tých judášov?
No, toto ja neviem. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ako je pravda, v tomto musím s ním súhlasiť, a keď som sa takto pozeral aj po okolitých krajinách, samozrejme ten tlak na to, hej, že proste tú vlastnú históriu nejakým spôsobom potlačiť, je všade. Ale nikde v okolitých krajinách som nevidel tak ochotných novinárov, aby tú vlastnú identitu potlačali v tom národe, ako na Slovensku. A ja teraz absolútne nepreháňam, lebo každá krajina, ktorá je okolo nás, tak ja tú reč poznám. Hej. Takže neviem, hej, a nik mi hoci kto vysvetľuje, čo chce, hej, ako mne to je jedno. Proste viem, čo sa tam deje a nikde som nevidel toľko veľa a tak veľmi ochotných prestitútov, týchto zapredancov, ako na Slovensku. Čím je to, že u nás je táto koncentrácia týchto ľudí taká vysoká?
Ja by som povedal to tým, že či v mediálnej sfére, či v umeleckej sfére, v akademickej, humanitných vetvách a podobne. Keď si pozriete tých ľudí, ktorí tam majú výsostné postavenie alebo neustály priestor, to sú ľudia, pre ktorých je nejaký patriotizmus, to nehovoriac o vlastenectve, ale nejaký patriotizmus úplne cudzí. Ako tí ľudia až takou, až s nevraživosťou pristupujú k tomu, že by človek mal ešte uznávať vôbec nejaké hodnoty, ako je, zoberme si len región a jeho história, tradícia, národ, štát, vlastenectvo, osobnosti a tak ďalej. Zhodou okolností som minule pozeral reláciu, ktorá mala byť alternatívou, ale je to Hryb 2, teda Havran, a mali tom o slovenskej identite. Tam sa zišiel spolok ľudí, nejaký vysokoškolský profesor, to som nevychádzal z údivu, čo toto bolo za človeka, meno si nespomeniem, dve ďalšie odborníčky, jedna bola nejaká kultúrna manažérka, ďalšia bola psychologička a samozrejme moderátor, a bolo to o slovenskej identite. Začalo to takým vtipným úvodom a všetko bolo smiešné. Slovensko sú Tatry, hokej, Janošík, Brindza. To všetko je smiešné a trápne a akurát tak na smiech. A potom počas tej debaty dospeli do takého štádia, napríklad ten už to je vizitka, vysokoškolský profesor, ktorý vyštudoval žurnalistiku a ďalší odbor, nechcem, sociológia alebo niečo také, humanitný smer alebo etnografia. A ten sa tam celý čas tváril, že to je ich štátnosť, majú tu štát, čo s ním chcú, ako keby hovoril o nejakej Mikronézii, alebo Indonézii, alebo o niečom. On tu na Slovensku, vysokoškolský profesor, nevychádzal z údivu, že na čo tu je komu si, aká si štátnosť a kde
vieš,
sme.
Vieš,
a čo?
Ja ťa preruším v tomto, lebo rozčuluješ ma, hej, toto ma no, akorát to rozčuluje, hej, že títo ľudia, hej, potom prečo lezú do televízie a rozprávajú po slovensky, tak sa zbal, kamaráde, a choď do Hollywoodu, hej, choď do Ameriky alebo choď robiť do CNN alebo kde, ak myslíš, že ťa vezmu, hej, tak prečo potom kvákaš po slovensky, hej, tak choď tam, kde sa ti to páči a hotovo, hej, ako, ale kde sme, ja vieš, oni po slovensky k slovenským ľuďom na tom zarábaš? No tak choď do Ameriky, veď tam si zarába, po anglicky kvákaj, veď ako nie je problém. Kde je
oni
problém?
Oni sú tu potrební, oni neodídu. Oni sú potrební na to, aby ubíjali nejaké povedomie v ľuďoch, nejakú hrdosť. Pretože keď nemáte minulosť, tak ste nikto, ste otrok. Ako to mali Černosi v Amerike, keď demonstrovali, že my sme X, pretože nemáme priezviska, nemáme históriu, všetko nám zobrali, zobrali nás z Afriky, tu nás použili ako lacnú pracovnú silu a my sme X, nemáme mena, nemáme identitu. A vlastne bojovali, však oni tam vždy bojujú, čo je nemysliteľné, keď v Amerike je, že týždeň čiernej literatúry, týždeň black filmu a podobne. No keby sa to používalo, že bielej literatúry a bieleho filmu, to by bol rasizmus. Černochom sa teda umožňuje Afroameričanom pestovať si tie svoje africké korene v americkom prostredí a podobne. A to pestovanie hrdosti, pretože keď stratia historickú kontinuitu, tak nie sú nič, sú skutočne len otroci, bez minulosti, bez mená a len použiteľné babky. A toto je presne cieľom. A títo naši pseudointelektuáli, pretože ako náhle niekto z tej mediálnej, kultúrnej či vzdelávacej sféry sa prihlási s určitou dávkou hrdosti k minulosti tejto krajiny, k osobnostiam, je automaticky vydávaný za nacionalistu a potom to ešte ide ďalej extrémistu, neonacistu. Tam tiež počas tej debaty zaznela myšlienka, to ostáva až rozum stať. V Amerike visí všade tá ich zastava, všade ju vláčia, každý ju má. A tam v tej debate týchto pseudointelektuálov zaznel termín, že so slovenskou zástavou v 93. Veď to pobehovali len neofašisti. No tak už zástavu krajiny nosia len neofašisti? To v týchto ľuďoch zostalo, že keď máte nejaký symbol alebo čo. A robia to všetci. Robia to Angličania, robia to Francúzi, robí to ktokoľvek. To robí, to nehovoriac o arabských krajinách a podobne, jak sú Turci hrdí na svoje symboly, Tunisania, Maročania, Alžírčania a tak ďalej. Ale my sme tuto, ja fackovací panácia, aby som sa dostal k tomu záveru, na celý ten spolok, oni si navzájom ukazujú knihy našťastie. Si ukazujú, že ktorá kniha by sa mala čítať. No tak jeden z
tento... Vydrž, Ľubo, prosím vás, vy čo vyvolávate, vydržte na linke, zobral som, nechajte Ľubo dohovoriť, potom si vás vezmem. pokračujem.
Ja už budem stručný. Mm. No samozrejme, že títo odborníci ponúkali Havla ako literatúru. Tento vysokoškolský profesor nejakého spisovateľa, ktorý bol preložený, ale v podstate písal maďarsky a podobne. Čiže my nemáme ani literatúru, ani básnikov, my nemáme nič. A dospeli teda k takému záveru, že náš prínos pre Európu je v multikultúrnosti. Tým, že sú tie zmiešané oblasti, kde žilo maďarské obyvateľstvo, židovské, slovenské, ja neviem, rómske komunity a tak ďalej. Čiže my nemáme nič, my máme len multikultúrnosť. A na tom sa tam všetci náramne zhodli, že aké je to úžasné. No veď nič proti tomu. Ten Sirčan, ktorého sme mali na začiatku, tiež pekne hovoril, ako žili vedľa seba suniti, šiiti, alaviti, kresťania, židia a tak ďalej. A nebol to problém. Samozrejme, to je ten pozitívny prvok. Ale okrem toho, každá tá komunita má svoje osobnosti, svoju históriu, svoju tradície. A my ako keby sme nemali právo na nič. A keď sa náhodou k niečomu prihlásime, tak je to smiešné, je to spiatočnícke, je to z 19. storočia a len fantazírujeme. Toto ubíjanie tak hrdosti, to nemusí byť šovinistická hrdosť. Veď sa len pozrime do Polska, do Maďarska, už len do Česka a tak ďalej, tak ako ty si to povedal. To ubíjanie u nás, tá ochota tých pseudo, znov to poviem, inteleguánov, kýdať do vlastného hniezda, si myslím, že v tomto sme európskou raritou. Tiež osobne nepoznám, nehovoriac o Baskoch, Kataláncoch a podobne, čo sú schopní ako, ako sa obhajovať svoju pozíciu, Íri a tak ďalej, ktokoľvek. Len my máme skutočne, ja mám dojem, že v tomto je naše prvenstvo v Európe. Toto sebapodceňovanie, tá zakomplexovanosť, to vytváranie akejsi z nás stredoevropskej masy. My sme tu nejaká stredoevropská masa, cez ktorú všetko možné prešlo a buďme radi, že sme tu a čužme. No a na tomto pracujú naši intelektuáli.
No to vieš, takto ti poviem, že povedzme, keď si zoberieš, chodil si do školy vtedy, kedy ja, a Gimple, povedzme, vieš, vrchom spodom ti nám tlačil tento slovenčinák nejakých Štúrovcov a neviem čo, vieš, a Kalinčaka a tak. A mne to, vieš, absolútne si, keď máš 15-16, nemáš k tomu vzťah, lezie ti to hore krkom, hej. Ale poprvé som mu vďačný za to, aj nech moje zemlachta, alebo už je mŕtvy, hej, som mu za to vďačný, hej. A podruhé, je zaujímavé, že Komanč týmto problém nemal. Ako to vidíš ty?
To je paradoxné, že komunisti, ktorí boli internacionalistami, áno, medzinárodný proletariat a tak ďalej, ktorí boli odporcami nacionalizmu, pretože pre nich bol fašizmus, nacionalizmus, imperializmus, to všetko súviselo spolu, tak ešte oni vlastne prispievali viac k poznaniu vlastnej histórie a podobne, ako títo trhovníci, títo pseudodemokrati.
Ale prečo? Jak to je možné toto?
No vidíš, toto je štúdia. Ja by som povedal, že žiaľ Bohu, títo súčasní manipulátori, títo trhoví demokrati alebo predstavitelia demokratúry sú v tomto ešte horší, ako udúpať v človeku čokoľvek. My jednoducho máme byť všetci len hlúpa pracovná sila a konzument. My sa máme tešiť z reklám, vstupej zábavy a byť radi, že si môžeme za euro kúpiť aj za hranicami nejaké to jedlo alebo nejaké tie šaty. Ako skutočne my máme byť takí ekonomickí otroci, ktorým je akurát dobre, že predávajú svoju pracovnú silu. A degradovať úplne človeka na takúto úroveň. A to sa náramne darí, žiaľ Bohu, to sa darí vo viacerých krajinách v Európe, ale my sme, ako naozaj, my sme v tomto ako priekopníci.
Dobre, vraťme sa ešte k tejto karikatúre, k tomuto Franekovi. Hej. Ako tento, no tí, čo čítali knihu, tak vedia, tí, čo nie, tak si to snáď prečítajú. Vieš, podľa týchto dvoch príkladov, ktoré si tu uvedol, ako zase veľa rozumu tento človek nepobral, myslím, prirodzené inteligencie, ale ako kádrovák by sa uživil aj za komunistov.
Práve o to. Dnes sa tomu už hovorí personálna politika.
No a kádrovčík u mňa stále.
Kádrovčík, presne tak, kádrovčík, ľudské zdroje, personálna politika. Ono sú to všetko krásne nové termíny, ale toto je úžasné na životných skúsenostiach. Ja obdivujem zase ľudí, ktorí nestratili zdravý rozum a majú za sebou Prvú republiku, takých je už málo. Slovenský štát, komunizmus a túto trhokratúru. Tí môžu náramne porovnávať. Ja som žil len v dvoch systémoch a nebudem sa sťažovať ani nariekať, práve naopak, môžem porovnávať. A to si vystihol, vždy sú to kádrováci a vždy je to kádrová politika, len dnes sa tomu inak hovorí. A to je, že vlastne vždy, keď sa pozrieme dozadu, tak zistíme, že toto všetko tu už bolo To všetko už fungovalo, len to malo iný názov a nie sa poučiť. A furt sme odsúdení na to prežívať to znovu a znovu, ale pod krajším názvom, v krajších farbách, ja neviem, s plnejším bruchom, s lepším oblečením a tak ďalej. Ale v podstate je to stále to isté. Ako keby sme sa neposúvali niekam. Ako naozaj, jak ten hlodavec v tom kruhu, keď stále behá, ten kruh sa točí a on ňom behá a behá a vlastne neposúval sa ani dopredu, ani dozadu, je na jednom mieste a ten proces je nekonečný. No častokrát mi spoločenský vývoj pripomína tento proces, ale ja si myslím, že nechcem byť skeptik, východisko z toho je. No východisko spočíva v tom, že čím viac ľudí pozná tú podstatu, tak prestane tomu slúžiť. A vtedy môže nastať zmena. Nerobím si ilúziu, že zrazu zo dňa na deň väčšina ľudí precitne. Ale z tej malej menšiny to rastie, rastie a ja dúfam, že tú zmenu, a keď nie my, tak ja neviem, možno naše deti, alebo tak zažijú, ale má zmysel na tom pracovať, na tej zmene. A nie pasívne sa oddávať k tomu, že nejako už len prežijeme a po nás potopa. To je tá najhoršia cesta.
No, ja... Chcem toľko, nemám nič ani proti Maďarom a nie som ani nejak extra hrdý Slovák a to som už nieraz povedal, ale keby nebolo tých blbých štúrovcov, tak dneska tu mondokujeme v tomto vysielaní a asi aj v tej televízii títo veľkí frajeri, hej, ktorí 19. storočie, hej, keby neboli tí ľudia v 19. storočí, tak neviem, čo by bolo s tebou, hej, frajer, nemyslím teraz tebou, ale týchto.
Ja to chápem,
pseudo-intelektuálov. Hej.
A zase si povedzme, že mali to oveľa horšie, pretože nemohli vplývať cez nejaký slobodný vysielač.
Jasne, noviny, ktoré, no mali to oveľa ťažšie než my.
Samozrejme, hej. Tie noviny, ktoré vydávalo, čítalo možno 100 ľudí, 150 intelektuálov chodili, museli od dediny k dedine a vysvetľovať. Čiže oveľa horšie to mali a darmo sa bude niekto posmievať, no tak Štúrovci. No ale áno, v tom je ten vzor, že oni tam maličká skupina, veď oni sa dali zrať, možno, že ich bolo 10, možno 15. A teraz v celej tej krajine niečo šíriť, nejaký vôbec kultúrny vplyv. Dnes si sadneš k rozhlasu, no a dnes večer to počuje niekoľko tisíc ľudí. Ale oni sa mohli tak stretnúť s 20, 50 ľuďmi a takto to šíriť. Mali to podstatne ťažšie, podstatne náročnejšie a dosiahli pekný výsledok. Takže si myslím, že žiadna iniciatíva nie je na škodu ani odhodlanie pokračovať v tom, čo človek verí.
No, myslím si, že nie je jedna ani 10 vecí, ktorá dneska existuje, je vďaka ním. Takže proste, kde, keď sa veci majú, ako sa majú, tak sa tak majú a hotovo a nič, žiadne rečičky nejakých týchto v úvodzovkách slovenských intelektuálov. Lebo to nie sú slovenskí intelektuáli, to sú ti pre mňa ľudia, hej, ja ich nepovažujem ani za Slovákov, ja ich považujem za ľudí, ktorí rozprávajú po slovensky. To je celé. Ideme na e-maily pred prestávkou. Vidíš, to som rado písal na začiatku, že chce sa spýtať hostia, čo je pravda na tom, že v Sýrii bojujú bývalí hrdlerzy z UČK. Počul si o tom niečo?
Nepočul som, ale myslím si, že to nie je taká fantázia, pretože bolo viacero prípadov, že z Kosova odchádzali bojovať. Veď UČK sú moslimovia, aj medzi nimi sú fanatici, ktorí by v mene Allaha zabíjali všetkých ostatných, tak jak si to vybíjali na Srboch, tak potrebujú uplatniť tú svoju energiu, to vyškolenie. Vôbec sa nečudujem, že sú tam, ale aj zo samotného Albánska, Albánci z Macedónska, Albánci z Kosova chodia bojovať do tých oddielov, tak ako to hovoril pán Asad, či Čečensko, či Pakistan, Afganistan. Jednoducho v tých moslimských komunitách, aj z Británie, z Francúzska, tí ľudia tam chodia bojovať, čiže to vôbec nie je prekvapujúce. Až by som povedal, že prirodzené, pretože UČK boli moslimskí fanatici a to, čo robili s Srbom, robili aj z náboženskej nenávisti.
David píše, že zdravím Noro, chcem sa spýtať pána Hudia, či má kontakt na svojej stránke na Parádu, pretože som sa pred 2 týždňami dopytoval ohľadne podpisu, ceny kuriéra a tak ďalej. Doposiaľ som nedostal odpoveď, urgoval som pred týždňom, aj prostredníctvom spravy na facebookovej stránke a nič. Ďakujem za prečítanie. Pozri sa, David, ja ti to vysvetlím. Huďo má sekretárku a tá sa volá, že Norbert Lichtner, hej, tak ak chceš knihu s podpisom, tak to objednaj u nás a od nás určite to potom pôjde, hej, správnym smerom.
Ja len to doplním, že ja si vážim každého čitateľa, poslucháča, takže ja skutočne odpisujem, preto mi je to čudné, pretože s tou stránkou pravidelne pracujem a nielen odpovedám, ale jednoducho komunikujem s ľuďmi, čiže neviem, ako sa to mohlo stať. Stačí dnes večer znovu preposlať alebo čo a zajtra na to bude vyriešené. Ale je mi to čudné, pretože naozaj reagujem na každý podnet. Preto keď to bolo na mojej stránke, tak je to čudné. Tak buď na Nora sa treba obrátiť a Noro mi to pošle, alebo priamo na stránku, ale skutočne každý deň s tou stránkou pracujem. Preto mi je to divné, takže určite nejde o to, že by som ignoroval alebo bol hore nos, ale niekde inde bude chyba. Ale ešte, aby som ťa doplnil, viem, že tam máš maily, ale jeden poslucháč nám poslal otázku, ktorú si mi dával nejaký Kvetko z Levíc.
Jasne, takže, no, ešte po obede. Ráno, vlastne ráno, také ranné vtáča.
Áno,
hej.
Áno. Takže
prečítajú, lebo ja som ju už vymazal.
Áno. Takže stretol ste sa s tým, že nejaký tvrdý oponent k zdanlivej konšpirácii zmenil svoj názor a vyjadril to aj verejne, keď sa dokázalo, že to, čo považoval za konšpiráciu, je zjavná pravda? No, žiaľ musím povedať, že nestretol. Tí ľudia, ktorí navonok najviac teda bojujú proti tým konšpiráciám, som ešte nezažil, aby si priznali, že aha, v tomto som sa mylil, sú schopní ešte reagovať tak, že no tak, aj keď som sa v tomto mylil, ale už je tu nová konšpirácia, ktorá je rovnakým blúdom. Ešte som nezažil, aby si priznali, pretože ja zase zastávam ten názor, že keď sa človek dozvie informáciu, ktorú predtým nevedel, no tak musí zmeniť svoj názor. Tu nejde o to, že meníte názor, ale prečo? Pretože je to výhodné z finančnej stránky,
dobre,
materiálnej, kariérnej.
A čo teda veci, ktoré oni tvrdili, že sú konšpirácia, potom sa ukázalo, že to bola pravda. K tomuto sa ako stavajú, k takýmto veciam?
Oni to ignorujú. Oni sa potom tomu už nevenujú. Darmo, že sa ukáže. Názorný príklad Iraku. Dnes už máme zase takú situáciu, že Irak sa rozpadá a pomaly tretíkrát tam musia Američania nabehnúť. No musia. Jednoducho tam pchajú vždy nos a tá krajina vyzerá tak, ako vyzerá. V 2003, keď to vznikalo, tak jak si hovoril Fránek a tak ďalej, vtedy vypisoval na mňa, že som s protiamerickými komentármi extrémista, ktorý nemá čo robiť na zahraničí a podobne, tieto tlaky. A tak, lebo tá vojna v Iraku bola úžasná a mali sme ju všetci schváľovať. A všetci ju aj schváľovali, teda, čo sa týka všetci. No, 99% myslím v mediálnej sfére, nadriadení šéfredaktori a tak ďalej, a tak ďalej. Ale a teraz, minulý rok, 10 rokov potom, ja to píšem v tej knihe, spravodajkyňa z USA zrazu prinesie príspevok po 10 rokoch.
Ale aký? Naozaj, ale aký? Nie len, že hociaký.
Ale taký príspevok, ktorý pred 10 rokmi by bol konšpiráciou a Franek by ju išiel vyhodiť z práce. Ale dnes po 10 rokoch už skonštatujú, že naozaj sa tam nič nenašlo, naozaj neexistujú dôkazy, naozaj Cheney, Rumsfeld, Bush a tak ďalej vlastne klamali. Nič za to, nemali žiadne postihnutie, žiaden trest, absolútne takýto príspevok. No ja som, tiež keď som sa na to pozeral, som neveril vlastným očiam, ale potom si hovorím, aha, po 10 rokoch sa toto o Iraku napíše, ale sa nenapíše o Líbii, nenapíše sa o Sýrii, máme tu Ukrajinu a zase to isté pokračuje ďalej.
No ale dobre, ale oni zabudnú dodať, že víte, a my sme tu byli na poplach, aby sa tam išlo vraždiť, však áno, milión mŕtvych, veď to nie je, to je naša zásluha, veď my sme tu každému hovorili, ak je to super tam ísť.
No a práve preto hovorím, že nezažil, pretože tí ľudia nemajú tú súdnosť si povedať, že áno, mylil som sa, je to omyl a žiaľ. Takto to pripomína aj súčasnú situáciu v Sýrii, súčasnú situáciu na Ukrajine. Nie, oni budú klamať ďalej. To isté, čo nám klamali o Iraku, nám klamú o Sýrii. To isté, čo klamali o Sýrii, nám dnes klamú o Ukrajine. A pokračujú v tom ďalej. Žiaľ, musím skonštatovať, že nemôžem si z toho druhého tábora vážiť tých ľudí, pretože nie sú schopní sebareflexie. Sú presvedčení, že majú pravdu, sú presvedčení, že sa nemýlia.
A aj keď sa dokáže, že nemajú pravdu. Tak...
Áno, oni to ignorujú. Oni to ignorujú a hovorím, už sa nebudú zaoberať Irakom, ale robia novú propagandu o Ukrajine. Tých ľudí, ktorých tu neustále spomíname, všelijakých tých Samsonov, Šebejov, Dulebov a tak ďalej. Veď tí ľudia sú v tej propagande roky rokuce. A to všetko už majú za sebou a videli, že sa podieľajú na klamstva. No a dnes nám tu budú držať kalašníkovi v rukách a budú chcieť od nás, aby sme išli bojovať na Ukrajinu proti Rusku. A znovu budú klamať, znovu zavádzať a žiaden z nich si nepovie...
Nekonšpiruj, Ľubo. Ideme do prestávky. Pozri sa. O Iraku klamali, ale o Ukrajine neklamú.
Neklamú, áno, hej? Pochopiteľne. Tam je a o mnohých iných veciach neklamú. Len vtedy raz klamali.
Len raz klamali, hej.
Som z východného Slovenska, kde sa žije z ruky do huby, kde výplaty nestačia ani na základné potreby, odkedy sú veľké odvody pre firmy, zamestnávajú len na dohody, dokopy máš na mesiac tak 400 max, potom vyplať z toho nájom, daj sa svojmu decku najesť, oblečo nech nechodí len holé, bože, psychicky ho priprav na to, že sa škole môže z neho smiať, jeho bohatým rodičmi vychovaný spolužiak, takou politikou vzniká medzi ľuďmi pije pás, nenavíza závisť, z ľudských tvári mi zne radosť a nahradzajú zlosť, preto musíme držať spolu ako jeden silný národ, zahubiť ten súdny nádor menom vláda a politici legálni výpalníci, platíme zdravotnú sociálku dane, piču za ne máme, ľudia sú nad v našom štáte, nie sme v práve, prosím ťa, môj národ, povstaň, ukážme tým skurým synom, kto je na Slovensku doma, nech tie politické kurvy raz a navždy pochopia, že bereme si naspäť svoju krajinu a potka, bereme si naspäť svoju krajinu a potka. Nasúbujú hory doli, veríte ich slovám, potom tí istí čuráci striedajú sa dookola, je to smutné, ale zároveň aj na smiech, kriminalita rastie, čakajme na nešťastie, možno, že to zajtra vybuchne pod tvojou riťou a ja stop probudem pri tom, to ti hovorím už dnes. Celý život škrtiť a ten systém ako byto naškým neskončíš na ulici ako prašivý pes. Je to des, len sa poobzeraj, slzy tečú potokom a vyhasí na nádej v nás. Pýtam sa, čo potom, keď nespojíme teraz zvyšné sily proti kokotom, čo držia nás pod poklopom a robia z nás otrokov. Mám dosť vlády, čo trápi nás, party, čo riadi štát, je cítiť riadny smrad, krach za rohom už mydlí si dlane, zatiaľ smrteľníci odhadujú, čo sa asi stane. Žijeme na hrane, medzi tým míňa sa čas, hlas ľudu zaniká už po tisíci raz. Pastierovi dajú ovce hlasy vo voľbách, zasa po to 4 roky pičujeme, že to riadi fach. Nie je mi to jedno vôbec, preto som tu teraz, toto není ten prípad, čo ťa nepali, to nehas. Už pali ma to veľmi, tak to občan ver mi, pohľad na to dianie ma pripraví o nervy. Preto nastal práve čas, ja tu urýchlenie konám, šírim pravdu slovom tebe, až kým tu neskonám. Staviam sa na odpor, tak na tomto podpor, prvá linia domobrany, tak poď bratu morho. Ústava je zasvinená, systémom je znásilnená, spoločnosť sa nebúri, kým zbičovania jazdy nemá. Naša ríša spokojná, no otlaky od okov má, nezatváraj oči, ale urýchlenie pochop ma. Zvieracia farma, odsám velia gorily, nevládzu zo sebou svine, z moci sa už opili. Ona treba ukážite včera polo neskoro, pustite sem zeme pánov, ukáže sa kto z koho.
Radšej somriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci moji. Tak postaň, krajina plná špiny, tak ju vyčistíme. Poď k nám, postaň. Radšej somriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci moji. Tak postaň, krajina plná špiny, tak ju vyčistíme. Poď k nám, poď k nám. Postaň.
Neviem ako vino, ak chcem piť, Slovak hrdý. Bavia vás tie prázdne vrecká od roboty hrby. Dovolím si tvrdiť, ja viem, že nebudem prvý, koho pes dvorečku srbí, keď nám páčia do hlav drby. Nechajte sa krmiť rádiom a telkou, čo spravili z vás blbí. Sluby, čo sú blúdy, na nás lešťa svoje údy. Po hlavné to hlavné, že aj tak máš. Podmajme, dúfam, že nezostanem. Kokainové večierky finančných skupín, tam politici na tej čári letia ako supy. Počiatek ty frťa, spolu s tebou celá pento. Čo ty zarobíš na rok, oni za noc fuknú len tak. Poznám ľudí, čo tam sedia s vami. Kľudne ma daj zavrieť, zabiť pravdu nezastavíš. Sám si vyžereš tie svoje hovna, sám si vypiješ kalich pravdy až do dna. Práve ty, tu pre nás nesi osoba vhodná. Lebo celé je to inak, teba čaká jedno vina. Špinavý ako minár, aj tak búcham ako mina. Takže zapíš si to špina,
zapíš si to špina.
Za našu vlast, za náš národ, no a nikdy inak. Za našu vlast, za náš národ, a nikdy inak.
Berem čiernu s kapucou na seba a pálim do ulic, lebo skurvy si ni v parlamente nepracujú pre ľudí, si serú do huby a národ padá do nuly. Už nemám nárok sedieť doma, som sa dávno zobudil. Štátne moc je na kompletku zapredaná šlapka, tak nech ma slučku na námestí každý jeden bastard. Iba keď to chytia do rúk ľudia, tak sa stane rastak. A keď sa tak nestane, bude zo Slovenska maštál. Tak povstaň Slovák a začni už konať. Revolúcia čaká vonku a nie u teba doma. Dovtedy budú to skúšať, koľko mestí sa do nás, kým sa nepostaví skauč a nepovieš pre teho Boha. Lenže kde to celé začína, tak tam to celé končí. Zmena musí v prvom rade nastať u vás v srdci. Nestačia už výkriky po piatom pive s krčmi, ani status na Facebooku, že ti to proti srsti. Lebo každý, kto má oči, vidí, čo sa ďalej stane. Splata do kaluže, každý krokom dokonale. Tak nech sa pasivita tu zmení na odhodlanie, pokiaľ jedle rastú na krybánskej strane.
Povstaňme ľudia, nech hore sa zobudia. Život nie je kurva, to človek to búra. Čo politik to zrúda, už dlho pýta sa tu zbúra. Prichádza to ku vám, ten ja vám zbúram. Prázdne reči zanechajme raz a navždy doma. Vybehnime do ulic a začneme konať. Nekonečným ignoranstvom nebudeme mačo, do huby dať, preto domovy si chráňme. Utekajme, rodina má byť pochopie a nechade tade. Však tu občan je otrok, ktorému treba robiť zle, preto pochop je nutný pochod proti vlade. To dáme, vyhráme, za národ hráme, práve dávame námed ako postať proti vodcom, tým vlkom, len s hudbou a srdcom, so zbraňou, len hlasom, až časom bude národ zákon. Ste malou krajinou, sťahou, právom a spoluprácou, mám vždy pri sebe bratov, ktorými odpí rozhadzujem zlato. A tá šupa môže nabrať tvoj smer, bacha na to.
Radšej
Zomriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci moji. Tak postaň, krajina plná špiny, tak ju vyčistíme.
Poď k nám,
postaň. Radšej zomriem ako hrdina v boji, bez toho budú moji všetci moji.
Tak postaň,
krajina plná špiny, tak ju vyčistíme.
Poď k nám,
postaň.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak a sme späť v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím osom je stále Lubomír Huďo. Lubo, si tam?
Jasné, dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Tak ideme na, na e-mail, lebo naskákali tu. Marek píše, že nenormálne som sa tešil na dnešnú infovojnu. Dúfam, že Lubo Huďo bude vo svojej knihe aj presne menovať prestitútov, cenzorov a ďalšie špiny v novinárskej oblasti. Mám na Luba niekoľkokrát krátkych otázok súvisiacich s vydaním jeho knihy, ktorú som si objednal v Slobodnom vysielači. Tak, podal na vás pán súdruh Mika alebo Lukáš Diko žalobu alebo trestné oznámenie za ohovárenie a šírenie podľa nich údajných klamstiev?
To neviem, pretože nič také som nezaregistroval a neviem, či to vôbec čítali, možno, že ich niekto na to upozorní, ale myslím si, že ešte tomu nevenujú pozornosť. A na druhej strane, ja si myslím, že to je ten typ ľudí, ktorí si povie, že psi štekajú a karavana ide ďalej. Ich kšeftikom to neublíži. My si tu o tom rozprávame, vieme o tom. Ten predchádzajúci text tej repovej skladby ako hudobný štýl nemusím, ale ten text bol veľmi dobrý o tomto prebudení a vystižný. Takže títo páni sa spoliehajú na to, že budeme tou pasívnou masou a všetko im prejde. A čo sa týka tých, tam to bolo tiež predchádzajúce, či som presne menoval. Niektorých som menoval, niektorých som naznačil, ale nemôžem si dovoliť presne menovať, pretože by som musel mať právne oddelenie. A to je ten problém, že oni do sporu kedykoľvek môžu ísť, pretože právne oddelenie Slovenskej televízie si platíme my. Ale ja právnikov poprvé nemám na to, aby som financoval právnikov, po druhé žiadnych právnikov nemám. Takže v rámci tej demokracie ten právny boj znamená, že ten silnejší má vždy najlepších právnikov, aby vás zničil.
No, no proste jednoducho povedané, týmto dvom právnikov zaplatia Slováci.
Áno, veď presne.
Dobre, ďalšia otázka. Ponúkal vám niekto z RTVS alebo nejaké peniaze, či už priamo alebo nepriamo za to, že nevydáte knihu Prestitúti versus konšpirátori? Prípadne nie. Otázka na telo, vyhrážal sa vám niekto?
Zatiaľ sa mi nikto nevyhrážal a vlastne mi ani nemali čo ponúkať ani kedy, pretože ja, síce ja som to spomínal, že píšem tú druhú knihu a o čom bude, ale asi konkrétne veci ťažko mohol predpokladať, že kto tam bude spomínaný a kto nebude spomínaný. Takže zatiaľ žiadne šaloby, žiadne vyhrážky, žiadne pochybnosti neboli. Uvidíme, veď kniha je len krátku dobu na svete, že keď si ju prečíta niekto, kto má tie prostriedky, aby ničil iný názor, tak sa možno môžem tešiť na nejakú odvetu alebo odplatu. Ale ja som si od začiatku povedal, že či je to riziko alebo nie, ale ja by som nemal morálne právo žiadať od ľudí, že sa zmeňme alebo pracujme na sebe alebo preukážme odvahu, keby som sa ja sám bal a triasol, že či to napíšem alebo to nenapíšem, lebo každý by sme mali mať na tom svojom poličku tú svoju odvahu. Tak jak Noro je za mikrofónom, tak jak ja píšem, iný zase na pracovisku a tak ďalej. Keby každý prejavoval tú svoju odvahu, tak mali by to s nami veľmi ťažké. Až by som povedal, že nemohli by nám takto vládnuť. Ako
skončili by, kamaráde, skončili by. Možno k tomu raz dôjde. Posledná otázka. Čo hovorí Lubo Huďo na pána Vítkoviča alebo pána Staneka, ktorý si tiež nekladú servítky pred ústom?
No fajn, že máme takýchto ekonomov, ale ako vidíte, ja som to zažil v televízii, keď mal byť Vítkovič, tak títo cenzori vedúci vydania povedali, prečo práve on, toho nedávajme. Ďalší kolega, ktorý odišiel z tohto oddelenia, mal tento problém, že v podstate, keď robil ekonomické veci, tak dával práve priestor Vitkovičovi. Oni dávali priestor vždy tým rôznym analytikom z tých bank, keď vidíme na obrazovke, čo povedia dve nezmyselné vety. Takže z času na čas ho pustili, ale potom bol vyslovene tlak, akože týchto ľudí veľmi nepúšťať. Takže ja si ich vážim tým, že hovoria otvorene a práve takíto ľudia by mali byť v diskusiách a mali by dostávať priestor.
Ďalšia otázka. Čo hovorí Ľubo Hoďo na terajšiu kauzu chystaná privatizácia vody a na stanovisko smetiarov, čo povedal Javorský alebo ten debil Žiga? Neviem, či Ľubo Hoďo počúval včerajšiu informačnú vojnu.
Čo ja som nepočúval, ale čo sa týka vody, tak jednak to bude ako samostatná téma, jedno celé číslo Zem a vek v septembri bude venované vode a takto. A jedna základná vec, voda je strategický, je to strategická otázka, takisto ako ropa a iné zdroje, takže je voda, to je pochopiteľné. Tak samozrejme, že na vodu sa bude siahať, pretože voda vlastne je prístup k vode a tak ďalej otázkou života a smrti. Takže tak, ako sa o ropu zabíja, vraždí a bojuje, tak sa aj o vodu, aj sa bude a to budú následné teda konflikty pre vodu. Čiže voda je základ a ďalšia katastrofálna vec. Všetko nemôže byť na kúpu a predaj. My sme to devalovali všetko v našom živote na ponuku a dopyt, takže z tohto pohľadu kšefty s vodou, predaj vody, vývoz vody a takéto veci, to by malo byť veľmi prísne regulované a malo by byť v prvom rade v prospech záujmov danej krajiny a daného obyvateľstva, ktoré disponuje týmito zdrojmi. Takže to, akým smerom sa to uberá, je chorý smer. A to je práve to, že kto zastaví týchto bláznov politických, aj tých mediálnych manipulátorov, ktorí obhajujú takéto kroky. No môžeme to len my všetci urobiť.
Michal nám píše, zdravím Noro, mám vás pustených na hlas a tatko mi vošiel do izby a pýta sa ma, že prečo počúvam Dzurindu.
Ježiš, to snad není pravda.
Pozdrav, Ľuba.
Ďakujem. Nepotešil ma, no, ale tak čo sa dá robiť? Každý má nejaký postreh a názor. Ale ako s týmto by som sa vôbec nechválil. Ja osobne teda, že nejaká podobnosť v hlase, alebo čo. Žiaľ, no ale tak čo sa dá robiť?
A nič, v pohode. Tak nič. Dúfam, že Michal otcovi vysvetlila, že kde je sever. Pýta sa Radoslav. Prepášte, že vás znovu otravujem a zdržujem, ale chcem sa spýtať, ako sa volá tá pesnička, čo na SV hrala po hosťovi Asadovi. Bol to Georges Vassouf, sa volá ten spevák, to je sírsky, jeden z najpopulárnejších sírskych spevákov. Máme telefón, dobrý večer.
Zdravím vás. Pozdravujem Slobodný vysielač.
Ďakujeme.
Môžeme?
Nech sa páči.
Počúvam tam Ľuba Hoďa. Vravili ste o slovenskej kultúre a všetkých týchto vecí. Mm. Chcel by som takto povedať. Slovenský národ nemá významného svetového skladateľa. Svetového. Alebo tie opery, čo stvorili, sú umelecké diela.
Teraz myslíš, čo Suchoňa a takýchto? Národa.
No, je to história národa. Pýtam sa, choďte do Národného divadla. Myslíte, že tam máme umelcov? Chodte na Vysokú školu muzických umení do Bratislavy a inú vysokú školu. Myslíte, že rozvinie talent? Opak, ubije ho, zahubí konkurenciu a toho zahubí učiteľ. Ale odporúčam vám, chodte na koncert koncom 6. mesiaca, to je teraz, našich umelcov na Hrad do Bratislavy a zbadáte osobnosti. Ale sú tam aj osobnosti, ktoré študovali vonku. Odporúčam vám, Bišta Kocan, Metropolitná opera v New Yorku. Ale bude tam spievať ako jeden z hostí. Ten nevystupuje pravidelne v Národnom divadle, lebo tam sa minister Skunk ani neobjaví. Ešte vám dám otázku, kto tu bol posledný umelec, ktorý oslovil masy slovenského národa? Pýtnite si, kto tu bol. Neviete. Ja vám to poviem. Bol to Mikuláš Schneider Trnavský. Je zverejnený v kancionáli. kde sa to spievalo každý deň v kostoloch. Nebudem ďalej hovoriť, kto tu posledný môže každú nedeľu prehovoriť k masám. No, nehajme sa, nech sa páči. Zdravím vás, Pero.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak, Ľubo, čo?
Tak čo môžeme na to reagovať? Je hrozné presne, že u nás, celý čas sme sa o tom rozprávali, že my nepodnecujeme našich ľudí k nejakej hrdosti, ale v tom zmysle nie panovačnosťou nad ostatnými národmi, to je nezmysel, ale nejakou motiváciou, že pozrite sa, koľko sme tu mali šikovných, schopných ľudí a nie sa ubíjať niečím, nejakou našou neschopnosťou a podobne, na čom sa statočne pracuje. A to je práve zvrátené. Ja by som len uviedol, čo mňa teda ako zaskočilo, čo sa u nás hrá v divadlách. Teraz v tomto hlavnom prúde sa vo veľkom rozoberá nejaká hra, ktorú napísal americký autor. Štyria chlapi na pódiu rečnia, volá sa to írsky problém alebo írsky komplex, a oni sa zaoberajú tým, že vraj Íri majú komplex z veľkosti svojho pohlavného orgánu, a tým sa štyria všetci zaoberajú a toto riešia. A kritiky sa rozplývajú, aké úžasné dielo, čo my tu hráme, pričom ten autor prišiel sem a teda hovoril o tejto hre a povedal, že mnohí americkí herci to ani nechceli hrať. A ja sa im nečudujem. Pretože v takejto sprostosti hrať, ako o takomto probléme, tak keď mám nejakú sebaúctu, tak to odmietnem. A on si pochvaľoval, že slovenskí herci, akí sú spontánni a to hrajú. A mne sa zdá osobne, že to je práve vizitka slovenských hercov, že budú hrať čokoľvek, len aby mali peniaze v akýkoľvek sprostosti, ani to sami neposúdia. A nemajú
tu sebaúctu. Také to české, za peníze v prezidium.
Tak. Nemajú sebaúctu k sebe, nemajú úctu k divákom, ale budú hrať v takýchto sprostostiach, pretože sú za to peniaze. A on to obdivoval, tento, ja by som povedal, pseudoautor. Môže,
no dobre, tak ale asi keď ho vypoklonkovali v rôznych krajinách a zrazu to, ano, tak...
Tak sa tešil tu.
No tak sa tak obdivuje, že aha, tak, našiel sa niekto.
To musím povedať, že možno, že to bude niekto obhajovať, ale podľa mňa to tiež svedčí o tom, ako keby sa vyvážal niekde radioaktívny odpad do nejakej africkej krajiny, že to je tam jedno. Tak nám sa vyváža kultúrny odpad a my sa tým ešte chválime. Takže to je... V tomto smere toto je jasná ukážka ubohosti. Ako samozrejme nemusíme hrať tradičné veci do nekonečna Jozefa Gregora Tajovského a ja neviem, Kukučina a podobne, samozrejme, ale tiež by sme mali s určitou mierou vyberať, že čo ľuďom ponúkame v tých divadlách a nie, že toto je nejaká hodnota. Nehovoriac o tom, že hra koza, o tom, jak má chlap pomer s kozou. No, takéto sprostosti sa u nás hrávajú v divadlách. Tak čo chceme kultivovať? Mládež diskotékami a na divadelnej scéne oplzlosťami, vulgárnosťami a stupiditou? Ale to nie len to sa hrá, samozrejme, ale už je vôbec niečo také tu dostane priestor a ešte sa nad tým médiá idú kochať a robiť tomu reklamu, aké úžasné my veľdiela hráme, len preto, že to napísal nejaký americký autor. No a keď americký, tak to musí byť dobré.
Dobre, píše nám Filip. Komu veriť? No ja si myslím, že hlavne treba premýšľať, čerpať z viacerých zdrojov, urobiť si priemer informácie a približiť sa k tej pravde. Aj na webovej stránke Zemavek píšu ľudia a uvádzajú zdroje napríklad ako Russia Today, Reuters. No, nemyslíte vážne, že sa im dá nejako veriť, Noro? Vlastne ich Rothschildovci, čo som aspoň čítal v článku od českého autora, kde o nich písal. Takže komu veriť v informačných prúdoch? Veď aj pán Huďo čerpá zo zdrojov, ktoré nemusia byť dôveryhodné. Chcem sa opýtať, či čerpá aj zo stránok Hlas Ruska a dôležité.sk.
Dôležité poznám z Hlasu Ruska pochopiteľne takto. Samozrejme, že človek čerpa z viacerých zdrojov. Nebojem sa to uvieť, že aj z Reutera, aj z BBC, aj z inej alternatívy. Ale o tom to ide, o tom to je, ako tie informácie dokážete analyzovať, spájať, prepojiť a hľadať v nich niečo. Čiže to, že to použite, to je pochopiteľné, keď bol dobrý rozhovor v BBC alebo nejaká informácia, tak to človek odtiaľ použije. Alebo či to bolo v Reutri tu. Mne išlo nebyť tomu otrocky podriadený, tak jak som to zažil v televízii, že keď je to z Reutra, tak všetko ostatné je nezmysel. Nie. Treba aj z Hlasu Ruska, aj z Russia Today, aj zo CNN, ale plus, čo je veľké, je to vlastná skúsenosť, poznanie a opierajúce sa o viaceré zdroje. Čiže ja vôbec nemám problém, ak tam bude aj Russia Today, aj Reuters, aj CNN. Ale dôležité je, čo vám ten autor hovorí, čo vám ponúkne a ako dáva informácie do súvislosti. Lebo určite si ich nemôže vycúvať z prsta. Ako keď sa ma raz niekto opýtal, že a to máš odkiaľ tú informáciu, to si určite niekde prečítal. No veď samozrejme, veď sa mi to nezjavilo niekde v pušti ako Mojžišovi, ale ide o to, že čo človek dokáže informácie, ako hovorím, ako ich spracovať, dať do súvislosti a vytvoriť určitý obraz, ktorý by mal byť aspoň sa pokúsiť byť objektívny.
Dobre, ja sa k tomuto vrátim. Máme telefonát. Dobrý večer. Haló. Haló. No a už. Už. Nemáme. Dobre, tak zavolaj ešte raz. K tomuto chcem povedať, že Filip, ako to nie je, že teraz ty si zajdeš na nejakú stránku, tam si prečítaš a teraz zajdeš, povieš, aha, zlato je modré, prídeš na druhé, tam zlato je zelené a teraz ty si povieš, ja budem veriť týmto druhým. To tak nefunguje. Musíš krížom krážom prečítať veľa vecí a potom to zanalyzovať a toto je v tomto umenie, či to dokážeš zanalyzovať, alebo si vybereš z 10 článkov jeden a tomu začneš veriť. Máme ten telefón a dobrý večer. Haló. No strašne zle ťa počujem, ako keby si volal z nejakej jaskyne. Haló. No ale my ti nerozumieme veľmi. A už si nám aj odišiel. Asi treba nájsť lepšie miesto, kde má... Že ty máš trojku. Bude vedieť, o čom rozprávam. Peter nám píše, ahoj Noro, ale máme svetelko, čo sa mládeže týka, svieti, spomeň si na moju Veroniku z gulášu. OK, dobre. Spomínam, ale neviem veľmi. Dobrý večer, máme ďalší telefonát.
Dobrý.
Haló.
Som.
Áno. Áno, priamo vo vysielaní, nech sa páči.
Počkajte, musím stíšiť asi notebook.
Uh-huh.
A už hovoríš s Norom?
Už hovoríš s Norom, no.
Ja je dobre, zdravím. No, jak spomínal Ľubo Hudeľ o tých divadlách, ja hovorím, že čo sa týka kína, tak toto je to isté. Tunak dávajú proste samé americké sračky, keď môžem takto povedať. No a to je celé vlastne.
Dobre, ďakujeme.
No, OK. Dobre, majte Čau. Sa do počutia. Držte sa, všetko dobre.
Ďakujeme.
Prajem. Majte sa.
Čau. Inak aj v tej americkej kinematografii nájdete dobré veci, to, že to sem nepríde, alebo to nikto nedá, alebo je to komerčne nezaujímavé. Je to komerčne samozrejme nezaujímavé, keď dneska ľudia, pokiaľ ti tam nevybuchne aspoň 20 aut a 4 baráky, tak sa na to nebudú pozerať, no tak potom, vieš. Ako ten 300 miliónový národ dokáže urobiť kvalitné veci, len bohužiaľ tie kvalitné veci nezarábajú toľko, to je celé.
Určite, to som práve chcel povedať, tu nejde o to odcovať americkú kinematografiu alebo automaticky americký film, ale o to, že či sa ponúka kvalita alebo sa ponúka odpad. Či je to konzumné osprostievanie, alebo tá zábava má aj určitú úroveň, alebo je ten film aj o niečom ako o nejakých lacných pózach a o lacnej zábave. Čiže o to presne, tu nejde o to odsudovať. Samozrejme, aj Rusi majú dobré filmy a majú aj zlé filmy. Aj francúzska kinematografia má brak a má aj kvalitný. Len nerobiť určité... Keď si zoberieme všetky slovenské stanice, aj komerčné samozrejme, tak sami ten treťotriedny americký odpad sa na nich hrá. A to je, lebo je to lacné. Zrejme je to tým, jednak aj vlastníckými vzťahmi, pochopiteľne, a jednak aj tým, že je to lacné. Jasné, že si dnes už môžete nájsť aj kvalitný film, aj kvalitnú hudbu, ale je to takisto ako s informáciami. Musíte pátrať, hľadať, porovnávať a pracne si. Ale ten hlavný, ten mainstream a to hlavné, to najjednoduchšie, že keď si zapnete alebo otvoríte stránku nejakú alebo naladíte rozhlasovú stanicu, no tak tam je všade ten brak v podstate konzumný alebo manipulatívny.
No, máme telefonát. Dobrý večer. Haló.
Dobrý večer.
ma ešte znova vidieť.
No, počujem ťa, ale ty si ty máš trojku ako operátor, alebo čo máš? No, už aj zmizol zase. Dobre, Michal nám píše, dobrý večer, to nerebelovanie bude asi mladými dievčatami, pre ktoré už rebel nie je dobrá partia. Dobrá partia je ten, kto má prachy, a prachy má ten, kto slúži systému. Treba predsa mať nehorázne predražené handry, lebo to je ono. No, to som nevedel, ale ďakujeme za tip. Budeme musieť z ľubosti nakúpiť niekde.
Ako reklamní agenti, také značkové veci a podobne. Ale veď to tiež nie je, ako aby nás nemali ľudia za to, že chceme žiť v nejakých jaskyniach, kožušinách z diviačika, ktorého si ulovíme. O to nejde. Ale jasne, že aj kvalitná vec má určité svoje meno alebo určitú svoju cenu a tak ďalej. Ale aby sa z toho nestala modla, že toto o mne vypovedá, nie aký som človek, do akých vzťahov vstupujem, ako sa správam k ostatným a tak ďalej, ale to, čo mám na sebe, to je určujúce, to je moja značka. V tom je tá úbohosť.
Máme ďalší telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Ešte raz. Iba som chcel kinematografie povedať jednu vec. Ono to funguje trošku ináč. Robím v tejto branži, takže vám poviem, ako tu fungujú tieto filmy. Tu sa proste objednávajú filmy a distribučné spoločnosti si dávajú jednotlivé, či chcú to a tak ďalej.
No počkaj, to je konkrétne alebo žánre?
No áno, aj podľa toho, čo sú veľké distribučky, tak si objednávajú veľké filmy, napríklad to, jak teraz máme v kinách, dáme toho X-menov alebo niečo podobné. A ostatné dostávajú tie menšie. Uh-huh. No a čo som tým chcel povedať? To znamená to, že proste dojde nejaká veľká distribúcia, ako povedal Hubo, že toto sa tam prezentuje, tak to znamená, že tieto filmy sú automaticky idú menej a keď vy ich nepremietate, tak vlastne tá kino vám povie, že nebudeme to hrať. Takže asi tak.
Takže kina samotné to nechcú hrať?
Nie, kina samotné to nechcú hrať, lebo oni sú odkazané na to, keď dojde nejaký veľký film, distribučka si to dá všetko do popredia, a potom z toho kina, čo tam zostane, ten podiel toho celého, tak v podstate strašne úplne tam potrebujem. A som úplne stíšený.
No, neviem, no, nič, hovor tak, lebo už s tým...
Aj, dobre. Takže, hovorím iba jednu vec, že v podstate celé toto funguje asi takým štýlom. Máte nejaký veľký film, jak teraz pôjdu napríklad Transformery roky. Áno, teraz pôjde Transformers 4, najväčšia distribučka si to zoberie a tým menším kinám dá iba nejaké ďalšie filmy, ktoré pôjdu do kín. Takže táto distribučka to celé ovláda. Iba som narážal na to, čo povedal Ľubo, lebo to tam ma zaujímalo, čo sa týkalo tejto kinematografie. A toto sa všetko odvíja od tej cenzúry v tej STVčke. A to je, toto vám nikdy nepovedia, že dajme tomu, že Transformers sú najlepší film a príklad, poviem, ja neviem, teraz Ako vysvičiť draka, ktorý ide teraz v kinách, že je to priemerný film. Ale oni to tam vyzvinú, viete? To je celé.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, ďakujem aj ja. Majte sa pekne.
Dobre, ahoj.
Dobre, držím palce. Majte
sa. Čau. No. No, jasne, že je to zase len o peniazoch. Miro nám píše, dobrý večer, chcem sa vám poďakovať za skvelú knihu Prestitúti versus Konšpirátori. Chcel som sa vás opýtať, či budete robiť dotlač vašej predošlej knihy. Prajem vám príjemný večer.
Áno, môžem povedať, že dotlač bude určite. Už teraz sa na tom pracuje, takže aj prvá kniha bude v dostatočnom množstve.
Dobre, ďakujeme za odpoveď. Marian nám píše... Filozofovanie, premýšľanie a rebelstvo mladých je o to zriedkavejšie, čím viac mladých potrebuje vyzerať, vlastniť a byť in. No, tak asi to má nejakú priamú úmeru spolu. Tomáš, 18-ročný Tomáš nám píše, rebeliu mladých zväčša zabil Konzum, pozorujem to na svojich kamarátoch a spolužiakoch, zo všetkých, čo poznám, vám poviem, asi 5 sa zaujíma, aj o svoje okolie, nechcem sa nikoho dotknúť, ale obávam sa, že ak očakávate od tejto mojej generácie niečo, tak sa asi sklamete, bodaj by som sa mýlil, ale väčšine stačí akorát sa v piatok ožrať alebo dostať od nejakej banky výhodný účet, alebo nový Rytmusov album, či čo. Som veľmi rád, že existuje rádio, ktoré šíri osvetu ako vy, rovnako som rád aj za Zema Vek a podobné veci a želám vám, nech vás raz v budúcnosti nebude treba. No a my, ja som zase rád, že máme takýchto 18-ročných ľudí.
Ale to je zase dôkaz toho, ten chlapec mal v podstate pravdu, ja mám syna 16-ročného, takže vidím ten vývoj staršieho 24-ročného, takže viem, čo v mladom, teda v prostredí tínedžerov a mládeže frčí, alebo aké sú hodnoty. Ale to, čo napísal, áno, väčšina je taká, alebo polovica, ale potom sú aj takí ľudia, ako on sám, ktorý napísal, čiže nie je to ešte pochované. A v každej generácii je niečo tvorivé a je niečo ubijajúce. Takže vďaka aj za takýchto ľudí, ktorí sa tento 18-ročný chlapec, že predsa existujú aj takí ľudia. To znamená, že nie celá generácia je zanitá a zbytočná. Nie, tam sú tí ľudia, len najhoršie je to, že tých premyšľavých ľudí alebo tých, ktorí chcú zmeny, nepočuť tak, ako žiaľ Bohu tú pasívnu masu, ten ich konzum a ten ich spôsob života viac vidieť a viac počuť.
Tono nám píše, zdravím, mládež si podchytávajú na univerzitách modráci, pseudopravica, neoliberáli, globalisti, tzv. Demokrati. Inak to je Tono, ktorý píše do Zemova Vek, aby si vedel. Oni rebelujú, ale iba proti Ficovi, komunizmu, pseudolavici, štátu, vlastnému národu, katolíkom, Rusom, konšpirátorom, klasickým hodnotám a tak ďalej. To je myšlienková kapacita fanúšika, fanúšikov Hríba, Sme a tak ďalej. Sme ich rebeli. Proste ich rebelia bola včas odklonená požadovaným smerom. Snívajú americký sen, čokoľvek negatívne, to je ešte minulý režim. Sú profesionálne spracovaní médiami od útleho detstva. A pozdravuje ťa. A máme telefonát. Dobrý večer.
Zdravím, Ondrovič.
Čau, Tomáš.
Viete čo, není to také ešte stratené? Viete z jakého dôvodu?
No povedz nám, ty si učiteľ, jak staré decka učíš?
Ja učím na strednej škole.
No dobre, takže čo, bavíme sa nejakých 15 až 18, hej? 15, 19.
Áno, 15, 16, 19 je to teraz.
No a čo zač sú tu tie decka?
Viete čo, není to stratené z jednoduchého dôvodu, lebo tie rodiny, čo sú už, že už nechodia do kostola, a že už sú vytrhnuté kultúrne, tak tí nebudú mať dlhú životnosť. A to si všimnite, že tam už tie rodiny sa rozpadajú a tí ľudia sú slabí. A to tvrdé jadro slovenské, tí katolíci, tí sú silní. Viete, a táto generácia týchto slabochov, takých už kultúrne vytrhnutých, to vymrie. Ono, keď vytrhnete strom, on ešte chvíľu žije, ale tie rodiny pôjdu rýchlo dole. A to zdravé jadro prežije, katolíci.
Dobre.
No.
Dobre, ďakujeme.
Tak aj vy dvaja, porozmýšľajte.
Či neprestúpime na katolickú vieru? No, ja už nad tým rozmýšľam dávno. No.
Nie, že neprestúpite, či sa nevrátite, lebo vaše rodiny boli tam, ale odišli od toho, že či by nebolo dobre sa vrátiť a tú rodinu zachrániť.
No, neviem, dočkaj, dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No.
Ja neviem, či Ľubo je katolík, možno je žid. Čo si, Ľubo?
Tak ani jedno, ani druhé. Pokrstený som, samozrejme, ale ja to neberiem v tom zmysle.
Vieš čo, ale potešil by si ma, keby si povedal, že si žid. Ako úprimne ti verejme, no, to by si ma potešil.
To by potom pán Franek tak proti mňa nebrojil a tento spolok, ktorý tam píšem.
Inak by si asi aj písal, vieš, preto by
toho
nebrojil.
Toho jedného pána, ktorého spomínam, ktorý od 90. rokov sprevádza, ako si sprevádza v pozadí aj s tými svojimi názorovo blízkymi ľuďmi, ktorí odmietajú akýkoľvek.
Počkaj, meno povedz, ja si spomeniem. Počkaj, Šipoš?
On tam, nie, tam, joj, tak to je len Radový Panák. Ja som to spomínal, to bol prvý šéfredaktor Ľudu.
Hej.
Neskôr bol v loži Bonaj Brit a tak ďalej, v panevropskej organizácii a tak ďalej. No ale nevadí, čo sa týka tohto, ja si myslím, že nemali by sme si vnúcovať vieru. Rodina, základné etické hodnoty, morálne, mravné a tak ďalej, áno. Ale myslím si, že nielen cez katolicizmus sa dá upevňovať rodina a vychovávať deti skutočným hodnotám. Takže nenanúcoval by som to. Ja si myslím, že keď je niekto aj ateista, ale má zásady, ktorých sa drží a vedie k tomu svoju rodinu a vedie k tomu svoje deti, tak nemusí nutne chodiť do kostola, nemusí byť katolík, ale jeho prínos bude častokrát väčší ako tzv. Katolíci z KDH, z SDKU, spomínaný Dzurinda a podobne, tento spolok, ktorý chodí do kostolov, modlí sa alebo hrá teda tú vieru a obdivku katolíckej cirkvi a pozrime sa, ako žijú, akým spôsobom života.
Ešte prečítam posledný e-mail pred prestávkou. Marek nám píše, dobrý večer, budem konšpirovať. Za snahami o zničenie národnej identity národov sú Židia, ktorí chcú vytvoriť masu ľudí bez identity, pretože s takou sa ľahko manipuluje. Samozrejme, Židia sa svojej identity nevzdajú, no napriek tomu podporujú multikulturalizmus v celom západnom svete. No, podľa mňa to je konšpirácia, pretože a som toto už nieraz povedal, ako zlodeji nie sú iba cigáni na Slovensku, hej, nemôžeš toto proste, áno, medzi týmito sionistami, hej, bavme sa o sionistoch, nie židoch, proste medzi týmito sionistami máš židov, hej, ale máš tam aj kresťanov, máš tam aj katolíkov, neboj sa, sú tam, hej, sú tam. A týmto presne takisto vyhovuje, keď ti vygumujú nejakú národnú identitu. Presne takisto ako židovi alebo moslimom alebo komukoľvek inému, kto má záujem na tom, aby ovládol túto planétu. Dáme si pesničku a za nejakých 4 minúty sa vrátime.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Ja niekedy nechápem, či Štúr bol naozaj tak nadčasový, alebo my sme taký tupý národ, že za 150 rokov sme sa nepohli ani o centimeter ďalej. Lebo tieto jingle to sú tak aktuálne dneska, bohužiaľ, že to je nenormálne.
Keď sú aktuálne, keď sa a to by malo byť práve inšpirácia.
No, hlavne by to malo byť memento pre nás, že krucinál, čo sa deje, že 150, 160 rokov nie sme schopní sa vymaniť z tohto všetkého. Nebudem brať teraz telefonáty, poďme sa pozrieť na toho Snowdena. Ja som spomínal na začiatku, ja som videl ten rozhovor na CNBC, neviem, či si to videl cez víkend, no, už je to asi aj na nete u nich, ale boli za ním v Moskve, v hoteli sa stretli. Chcem povedať iba jednu vec, veľmi pozorne som to počúval, povedal všetko, čo povedať mal, aj, alebo teda pustili to gro, pustili všetko, bolo to zostrihané a trvalo to hodinu a celý rozhovor, možno pol hodinu, medzi tým boli reklamy a komentáre, samozrejme, tam nesmeli chýbať, hej, toho redaktora zo CNBC, ale čo mňa, čo mne išlo v hlave, je, že rozprával to takým spôsobom a takým štýlom, takým veľmi umierneným, veľmi rozumne, veľmi inteligentne, ten chalan to je analytik, je to bývalý špion CIA, nie, že ja viem, že on to tiež robil, že médiá tam ho zhadzujú, že to bol nejaký, on robil aj pre CIA, robil aj pre NSA, robil normálne tajného proste špiona, robil analytika na konci, však vlastne na Havaji, ale to chcem povedať, že hovoril to takým spôsobom, takým umierneným až mainstreamovým v kľude, že ja mám obavu, že viac ako polovica Američanov, ktorí toto interview videli, nepochopila závažnosť informácie, ktorú dostala. Bohužiaľ. Ale tí, ktorí si to chcete pozrieť, tak podľa mňa na NBC, niekde na YouTube to bude, alebo NBC to bude mať na svojej stránke tento rozhovor. Bol to vlastne prvý rozhovor po tom roku, jak teda zostal nedopatrením v Rusku. Tak čo chceš k nemu povedať ty, Ľubo?
Spomínal si to interview pre NBC News, ktoré sa už dá teda vidieť na internete. To bolo vlastne prvé interview pre americké médiá, odkedy ušiel. A v tom rozhovore on teda okrem iného hovoril o tom, že on by sa rád vrátil aj do Spojených štátov, ale tam ho čaká proces, z ktorého sa on nebude môcť dostať. A ja by som to len porovnal s tým, že čo u nás, aká propaganda sa produkuje. Pretože on presne o tom to hovoril. To bude proces ako so špiónom. To znamená bez verejnosti. Bez poroty.
Hej, tu ťa prerušujem. On takto, lebo je také anglické príslove, že to face the music, to znamená, že postaviť sa z očí v oči proste realite, hej. Tak sa opýtal tento reportér, že teda, že Američania chcú, že proste prečo nepríde domov a nepostaví sa z očí v oči teda, hej, a nejde na súd. A on presne toto vysvetloval. Ja v živote nedostanem férový súd, nikdy nebude verejný a plno vecí, dôkazy o mojej nevine ja nebudem môcť použiť, pretože budú utajené v záujme národnej bezpečnosti. Bodka. Hej. Takže on férový súd v Spojených štátoch nikdy nedostane tento človek. Pokračujem.
A keď sme pri tomto férovom súde, aby sa verejnosť teda, tak dozvedela sa už dosť, čo povedal. Nebudeme to opakovať, je to jasné, tom monitorovanie a sledovanie internetovej komunikácii, telefónov, obyčajných ľudí, štátnikov, diplomatov a tak ďalej, organizácií, jednoducho mapovaný celý svet. To ešte treba uvieť, že tu nejde len o NSA, a teda len čiste o americké záujmy, pretože Tu je tá dohoda piatich očí a to sú vlastne tajné služby Británie, Austrálie, Kanady, Nového Zelandu a USA, čiže anglosáský svet. A tu sa vytvárila akási nadnárodná spravodajská organizácia, ktorá sa nezodpovedá žiadnym zákonom v daných krajinách. A to je to obludné, že vzniklo niečo také, čo by sme si povedali, to je ten nový svetový poriadok, niečo nadnárodné, bez kontroly, bez akýchkoľvek zákonov, ktoré zatiaľ len sleduje svet, ešte mu nediktuje, ale však blíži sa k tomu. Takže aj toto je jeden rozmer. Tu nejde len o NSA a odpočúvanie Američanov alebo diplomatov, ale vôbec ten konštrukt monštruózny, tých 5 očí, tak to je práve zarážajúce. Ale vrátime sa k tomu procesu. Ten rozhovor, keď si človek pozrie na NBC, predtým mal v januári pre Nemcov, pochopiteľne, mal rozhovor, kde hovorí o týchto svojich veciach. A ako si povedal, že tá americká verejnosť, že žiaľ, ešte asi stále nepochopila, nie len americká, svetová. On vtedy zase pre Nemcov hovoril, že jeho najväčšou obavou je to, že sa nič nezmení. Vieme už síce o tom a teraz prečo sa nemusí nič zmeniť. Tak názornú ukážku prevedlo verejnoprávna inštitúcia tuto na Slovensku, pretože po roku Snowdena si dali, teda, lebo už rok je vlastne na uteku a je teda v Rusku, kde mu azyl končí 1. augusta a buď si požiada, alebo ešte prichádza do úvahy Brazília. No a on teda v tomto postavení, v tomto úteku a tak ďalej, pričom vlastne informoval svet o tom, čo sa dialo, tak u nás je relácia v Slovenskom rozhlase. Olga Baková, to je tá novinárka, ktorá prišla z BBC a vlastne za americko-britské záujmy by položila najradšej život. Bola na Kryme, robila propagandu proti Rusku a tak ďalej. Vyslovene ako anglosaský produkt propagandy Bieleho domu a Londýna. Si pozve dvoch hostí, nejakého Jaroslava Naďa, aby sme vedeli konkrétne, poznali tie figurky, ktoré nám vymazávajú mozgy, z Inštitútu pre stredoeurópsku politiku. Len tak zhodou okolností, v tom Inštitúte pre stredoeurópsku politiku je Balázs Jarabík, ja ho spomínam v prvej knihe, to sú tí profesionálni revolucionári, ktorí chodia na Ukrajinu, do Bieloruska a tak ďalej. Tam prinášajú tú demokraciu, tam podnecujú tie nepokoje a revolúcie, aby sa potom dostali určité elity k moci. Takže títo profesionálni revolucionári Bieleho domu. A potom Andor Šán, zvláštne meno, ale je to bývalý šéf vojenskej spravodajskej služby Českej republiky, dnes bezpečnostný analytik, častokrát ho aj SME citujú. No a táto veľká trojka, ktorá mala totožný názor, sa pustili do Snowdena s tým, že je to zradca, že, musím citovať tohto Naďa, že ako to, že sa vôbec bavíme o takomto človeku, že to nie je žiaden záchranca nejakých ľudských práv a tak ďalej. A že je vôbec hrozné, že sa toto jeho meno spomína a obviňovali ho, že on to vlastne urobil, lebo bol platený Ruskom a Čínom. Získal za to materiálne bohatstvo, mediálnu slávu. A teraz sa pozrieme na to reálne. Akú mediálnu slávu, čo on má s tým? On mal pohodlný život, keď bol na tom Havaji a zarábal nenormálne peniaze aj na americké pomery. Oni ho označujú za zradcu, vypočítavca bezcharakterného, o ktorom by sme sa vôbec nemali ani zmieňovať. Najlepšie by ho bolo nejako odsúdiť. Tak ja som si hneď dal otázku, a o kom sa teda budeme baviť? Čo urobila Obamová manželka? Čo Kerry zase povedal proti komu? To sú tie zaujímavé myšlienky, ale Snowden je obyčajný zradca. A keď sme už pri tom, a jednoducho pol hodinu táto trojica znevažovala Snowdena, robili z neho zradcu Putinovho človeka a tak ďalej, títo odborníci, ktorí by podľa mňa neboli schopní vzdorovať a postaviť sa za slušnosť alebo za nejakú zásadnú principiálnu vec, aby ohrozili svoju pozíciu. A chcem sa vrátiť k tomu procesu. Tak tento Šándor, tento bezpečnostný analytik, teraz tej vojenskej spravodajskej služby, tak ten tam povedal, že keby Snowden chcel ako sa očistiť, takže má k tomu príležitosť, pretože, to hovorí Šándor, verím v spravodlivý súdny systém USA. Tak Snowden, ktorý tam žil a ktorý tam pôsobil v tých službách, vie asi o americkom súdnom systéme viac ako nejaký Šándor z Čiech, ktorý vlastne tá spravodlivosť by bola vďaka americkému súdnemu systému nastolená. Čiže my verme v ten súdny systém v Spojených štátoch, ktorý je nezávislý a vlastne Snowden nemá čo ľuďom povedať, pretože sa bojí prísť pre takýto súdny systém. Takže už toto je akože veľmi svojrázna myšlienka.
No, takto, sorry, že ťa preruším. Ten súdny systém vo svojej podstate, ten americký, nie je zlý, ale nie v jeho prípade, kde môžu použiť všetky tieto, čo si vymyslel Bush, čo si vymyslel súdruh Obama, hej, Patriot Act a všetky tieto hlúposti, hej, čo sa týka terorizmu a národnej bezpečnosti. Oni všetky tieto veci vedia použiť proti nemu a on sa nemôže brániť, pretože nemôže vyťahnuť dôkazy, lebo povedia, že to je proste proti záujmom národnej bezpečnosti. Táto informácia pred súd nepôjde. Bodka. Hej.
Tak práve preto v tomto prípade, keď je to nejaký bezpečnostný analytik a znalec, nemôže povedať predsa v súvislosti so Snowdenom, že tu bude nejaký spravodlivý súdny systém, ktorému sa môže vydať na milosť Snowden. Veď práve preto oni sa automaticky do neho pustili už len kvôli tomu, že zostal v Rusku a že vlastne tým sa zdiskreditovalo. Lebo Rusko je autoritatí. A kde mal teda zostať? Veď on zostal v Hongkongu. Aj odtiaľ musel odísť. Ako on sám hovoril teda, nie v tomto rozhovore, ale ešte pre Nemcov v januári, že on by si dal žiadosť o azyl vo Francúzsku, Nemecku, Británii. On mal záujem. Ale tak, ako skonštatoval, tam im ide len o to, aby podporovali americké záujmy. Keď mal prísť do Nemecka vypovedať, boli za ním poslanci z nemeckého parlamentu, lebo týkalo s nemu teda, týkalo sa to samozrejme odpočúvania Merklovej a Nemcov a tak ďalej. A on by prišiel do Nemecka, ale Nemecko mu nedalo žiadne záruky, že ho vydá Američanom, kde je na neho zatýkač. Takže kde si mal požiadať o azyl? No zostalo mu len to Rusko. A teraz teda možno bude v hre Brazília. Ale ďalšia vec, zradca. Zradca by bol podľa môjho názoru, keby bol platený, financovaný a za peniaze ako Ames, špion, ktorý pracoval pre Rusov za to, že mal krajší dom, krajšie auto a tak ďalej. Naopak, čo má Snowden teraz zo života? Vedie štvaná zver. Aké on si materiálne výhody, akú mediálnu slávu užíva, keď, hovorím, táto trojka si ho podala jak najväčšieho zradcu a zradca. Keď on sám hovoril o tom, že on v NSA upozorňoval internými e-mailami svojich nadriadených, že sa obchádzajú zákony, že je porušovaná americká ústava. Tak koho zradil?
No toto dokonca ten reportér aj potvrdil, že podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali NSA o to, že, a potvrdili im, že minimálne jeden taký e-mail ku ním prišiel. Hej. No ale chcem povedať inú vec. Niekto tu klame, pretože pýtal sa Snowdena, že ako to, že skončil v Rusku, že prečo šiel do Ruska. Hej? A on hovorí, že ja som si to nezvolil, hej, mne ministerstvo zahraničia Spojených štátov zrušilo pas, keď som bol v Moskve. Hej? Lenže Američania tvrdia, že mu ten pas zrušili ešte, keď bol v Hongkongu. Hej? Ak je to pravda, čo tvrdia Amici, tak potom je otázka, ako sa mohol dostať na to lietadlo. Z Hongkongu do Moskvy. Faktor. Rozumieš? Takže niekto tu klame. Hej? Ja neviem kto, ako nič nenaznačujem, ja len vravím, že proste takéto protichodné informácie v tomto interviu padli. Hej?
Tak v tejto súvislosti tiež, kde teda mal uniknúť? No mohol len do Číny a do Ruska, nikde inde. V žiadnej inej krajine, tak ako Assange, sa nevydá do Švédska, pretože by ho predhodili Američanom, tak je na veľvyslanectve ekvadorskom v Londýne a tam žije v jednej izbe. A to je tiež teda vizitka. Ale to chcem povedať, ešte aj New York Times žiadal o milosť pre Snowdena. Nie. Naši analytici a naša novinárka, všetci traja z neho budú robiť najväčšieho zločinca. Ďalšia vec. Tak to je človek, ktorý sa postavil za americkú ústavu proti tomu, že je zneužívaná verejnosť. Človek, ktorý upozorňoval mailami. On totiž tvrdí, že NSA tie maily má, keď chce, nech ich zverejní a nech ukáže, či to tak nebolo. Čiže on upozorňoval na tieto veci a rozhodol sa konať teda, ja by som povedal, v záujme verejnosti, ale z hľadiska svojho svedomia a prístupu, takže je zradca, áno. No ale tak potom to otočme. Keď je on zradca a teda mal čušať a napriek tomu, že upozorňoval na tie veci, tak vlastne nemal urobiť nič, pretože to vôbec nie je podstatné, my sme o ničom nemuseli vedieť, tak si to obraťme. Potom prečo sú súdení príslušníci SS a Wehrmachtu a podobne, veď oni tiež dodržiavali rozkazy, mali ich porušiť, mali sa stať zradcami. No a čože videli, že nesúhlasia s tými praktikami, že sú proti záujmom nejakým, že sú proti ľudskosti, že ide o vojnové zločiny. No veď keby to vystúpili proti tomu, tak sú podľa uvažovania tejto Bakovej, Nadia a Šandora sú potom zradcami. tak potom ich nemáme právo súdiť, pretože oni nezradili. Oni zložili prísahu Hitlerovi, zložili prísahu Nemecku a nemienili zradiť, tak potom za čo majú byť súdení, keď je Snowden zradca? Možno, že sa to zdá niekomu za vlasy pritiahnuté. Ja len chcem uvieť, že je súčasťou systému, áno, Snowden zložil určité záväzky, prísahy a tak ďalej, ale vidí, že sú všetky princípy porušované. To znamená, že má ostať ticho, vtedy bude akože správny hrdina. A keď to všetko nahlas povie, hoci predtým už na to upozorňuješ, pozor vážený, my tu porušujeme ústavu, my tu porušujeme zákony a všetci sa na to pozeráme, ako keby to bolo prirodzené. On sa prostaví proti, doslova proti zlu, proti klamstvu a podľa našich, až ma to vytáča, ale podľa našich pseudonovinárov a taj trlíkov analytických je to zradca, o ktorom sa nemá ani rozprávať. Tak a o čom sa má rozprávať? O tlačovej konferencii z Bieleho domu, ako je Asad zločinec a podobne a to, čo urobil
Lubo, už to tu zaznelo, poslucháš to tu raz napísal. Poturčenec horší Turka.
A nemá to konca kraja, to je ďalšia vec, keď si sa ty pýtal. Oni to nevedia, oni to nevidia. A čo ma najviac zarazilo, že kam ide až toto prisluhovactvo a... Sme v slobodnom vysielači, takže poviem úprimne, servilný idiotizmus, lebo to sa už ináč nedá nazvať, tak tento nať z tohto profesionálneho revolučného inštitútu dospel až do takého štádia, že keď dostal otázku, že komu to prospelo, že Snowden odhalil tieto praktiky, tak on dospel k názoru, že to nikomu neprospelo, že len Snowdenovi, Putinovi dokonca, že môže vyvolávať hádky, to sú to uvažovania, teroristom a organizovanému zločinu. A teraz prichádza tá perlička. Podľa tohto Naďa, ako môže bezúhonnému človeku prekážať, že vás odpočúvajú, alebo že vám NSA nahliada do súkromia? Že to je podobné, ako keď dopravný policajt vás kontroluje pre pitie alkoholu za volantom, ale keďže vy ste čestný človek a nepijete, tak vás to nemôže obťažovať. Tak takúto vec porovnáva. Čiže vy sa nemáte čo sťažovať, že vás sleduje niekto a porušuje ústavu, porušuje zákony, porušuje vaše súkromie, lebo vy nie ste terorista. No veď to je v poriadku a preto mám byť sledovaný. Pretože nie som terorista, mám čisté svedomie, ako nedávam nikde výbušiny, nepripravujem útok ani nič. Čiže mám byť spokojný s tým, že ma niekto bude odpočúvať, sledovať, monitorovať. Pretože podľa tohto Naďa, keď nemáte čo skrývať, tak vám nemá čo prekážať odporúčanie. To je uvažovanie, to je svojrázna logika. To je neuveriteľné. A ten človek, platený bovie z akých peňazí, má tú drzosť vo verejnoprávnom médiu rozprávať takéto nezmysly podporovaný redaktorkou, keď sa počas debaty na seba ešte obracali a do éteru to hovorili, že áno, prikyvuje hlavou, ako fantastický súhlas, aký panuje, keby to náhodou poslucháč nevidel. Takže mňa toto úplne zarazilo, že vlastne máme byť spokojní a nemáme sa čo sťažovať, pretože keď máme čisté svedomie, tak nech nás odpočúvajú všetky naše maily, telefonáty, SMSky a tak ďalej, lebo to všetko sa toho týkalo. A že v podstate existuje oveľa väčšie porušovanie ľudských práv vo svete ako odpočúvanie NSA. A potom stále ten chorý argument, že ale koľkým teroristickým činom sa predišlo vďaka tomu, že sú milióny ľudí odpočúvaných. No a šéf NSA, Keith Alexander, pri jednej takejto výpovedi tvrdil, že sa predišlo 50 teroristickým činom. Tak to môžeme veriť a nemusíme. Snowden vyhlásil, že sa ničomu nepredišlo. Jediné, čo vyriešili, bolo, že nejaký somalský taxikár v New Yorku posielal $7,500 niekam a dalo by sa to vyriešiť aj bez tohto odpočúvania. Ale konkrétne nejakému teroristickému činu sa absolútne nezabránilo. To tvrdí Snowden. Dobre, môžeme si povedať, že si vymyšľa. Na druhej strane Keith Alexander tvrdí, že zabránili 50 teroristickým útokom. Čo si tiež môže vymyšľať, je šéf tajnej služby, aby ospravedlnil tieto nezákonné postupy, tak bude tvrdiť, že zachránili krajinu pred terorizmom. A teraz si môžeme hovoriť, kto má pravdu. Ale je to napríklad americký senátor Rand Paul, ktorý podal žalobu na prezidenta Obamu a šéfov tajných služieb pre monitorovanie telefonátov Národným bezpečnostným úradom. Takže kto je tu zradca, kto je tu špion, kto má aké, by som povedal, etické zásady alebo vôbec nejaké ideály a kto je len slúžka, ktorá slúži akémukoľvek svinstvu a je schopný to ospravedlňovať. Takže to ma úplne zarazilo, že táto trojica v rámci Slovenského rozhlasu bola schopná a ešte dospeli k takému záveru, že agilná moderátorka dala takú bystrú otázku, či budú noví Snowdenovia, tak títo odborníci vyhlasili, že dúfajú, že nie. Tak to sa mi tiež páči, že dúfajme, že nie. Teda nech každý čuší, nech každý sa podriadi čomukoľvek, nech nikto nič neposuduje, ale nech je poslušne, vykonáva rozkazy. A znovu sa k tomu dostávam, tak potom nesúďme žiadnu armádu, nesúďme žiadne vojnové zločiny, pretože tí ľudia vykonávali len rozkazy. Tak sa bránili aj v Norimbergu. Ja som o tom nevedel, ja som vykonával len rozkazy. Tak potom nech nie sú takéto súdne tribunály. Prečo sú súdení Chorváti? Prečo sú súdení Srbi? A bosnianská vojna a tak ďalej, juhoslovanské vojny. Veď oni všetci plnili len rozkazy. Mali sa stať zradcami? No tak podľa takejto zvrátenej logiky by to tak malo byť?
Dobre, dáme si poslednú pesničku, ale predtým dve zaujímavosti chcem poslucháčom povedať z toho rozhovoru. Tento reportér vytiahol telefón. Povedal Snowdenovi, že to je burner phone, hej, to znamená, normálny slovenský človek nevie, čo to je telefón, do ktorého si viete kúpiť SIM kartu bez toho, že by ste museli vytiahnuť občiansky, hej, ako vo väčšine krajín si môžeš kúpiť SIM kartu bez toho, že by si vytiahol občiansky. Samozrejme, v slovenskom policajnom štáte to neexistuje, hej, takže ako môžeš si ísť a kúpiš si proste bez toho, hej. No a tak vytiahol tento telefón, že tam má túto simku, hej, túto ako anonymnú, a pýtal sa Snowdena, že vie NSA, keď ho mám vypnutý ten telefón, vie ma cez neho odpočúvať, a Snowden povedal, nie len, že odpočúvať, ale aj fotky, aj videá natáčať. Hej, takže takto to funguje. No a druhá vec, čo bola zaujímavá, oni, Američania, ho samozrejme zradca, neviem čo, lebo ohrozuje národnú bezpečnosť, lebo proste pustil von informácie a že teraz to ohrozí všetkých týchto špiónov, čo majú, hej, a že tie mená sa dostanú, že tisíce ľudí môže zomrieť a ja neviem čo. Hej. Tak Snowden vysvetlil, že on si dal veľmi veľkého majzla, hej, na to, on to vyfiltroval. Hej. Nikto nie je žiadny americký proste špión, žiadny americký občan nie je ohrozený tými informáciami, ktoré boli zverejnené. A asi dvakrát takto do neho ešte ďucho, ale on vždy vravel, že proste nebolo zverejnené nič, čo by ohrozovalo kohokoľvek alebo akýkoľvek život. Hej. No a to chcem povedať, že samozrejme ten americký reportér nie je kretén, hej, nie je to slovenská prestitútka, ale americká, takže ako chytrý je jak opica. A nezabudol podotknúť, že počuli ste Snowdena. On povedal, že neboli zverejnené tieto informácie. Nie, že to nedal novinárom. Takže je veľká pravdepodobnosť, že tie citlivé materiály, samozrejme ten právnik, novinár, alebo právnik, ktorý je zmenený na novinára, ktorý to od neho dostal, to má a toho asi drží pri živote Snowdena. Dáme si teda krátku pesničku a po nej sa vrátime. Tak, vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Už som to skrátil, pretože nemáme veľa času. Lubo, nezaspal si mi tam?
Nie, kdeže, som v strehu.
Super. Takže ešte k tomu telefonu. Teraz spomenul som si cez prestávku, že Snowden hovoril nie len, že tie fotky robia a že ťa budú odpočúvať, ale dokážete vyťahnuť aj SMS-ky, aj všetky dáta, ktoré tam máš. To znamená, ak si v slabej chvíľke fotil svoju paničku v nejakej chulostivej situácii, tak mi ver, že pokiaľ budú chcieť tú fotku, tak ti ho z toho telefónu vezmu, bez toho, že by ťa videli niekedy v živote. Takže takto to bohužiaľ funguje. Prejdem na maily ešte. Máš ešte k tomu niečo, Lubo?
Nie, môžeme ísť na maily. Jasne.
Lebo týchto naskákalo neúrekom. Tak začnem teraz z druhého konca, možno bude k tejto. To nám píše, kto nám to píše? No, nepodpísal si sa, kamaráde, tak si prečítam polku, lebo pozerám, že ešte 6 mesiacov dozadu som si žil vo svojom sne, potom som náhodou našiel slobodný vysielač a všetko sa zmenilo, nie som schopný pozerať naše médiá, vo všetkom teraz vidím, o čo systému ide. Predtým som bol spokojný, teraz mám problém s okolím, lebo málo kto chce vidieť pravú tvár sveta. Po komentároch na určité vybrané články na jetotak.sk mi na 3 dni zablokovali možnosť posielať maily, lebo ma označili za spamera na Yahoo. Pritom som len slušne vyjadril svoj názor. No a vítaj do klubu, kamaráde, ako s tým ťažko niečo urobíš. A píše nám Marian z Považskej Bystrice. Dobrý večer, chcem reagovať na pána Hudia, keď hovoril o Naďovi, aký to je človek. Presne dnes večer som sa pozeral, kto hrá fotbal a prepína iba tak a na TA3 presne Naď v živom rozhovore a hovoril, ako separatisti porušili prímerie na Ukrajine a ako Porošenko mierový plán, ju citujem, je úžasný a vynikajúci. Ďakujem, dovidenia. A vidíš to.
Tým sa len potvrdilo, že ten človek v podstate slúži na to, aby obhajoval veľmocenskú politiku. Tak je pochopiteľné, že bude proti ruskej domobrane, že bude pre nové ukrajinské vedenie. A už keď sme pri tom, to mi nahralo na smeč, pretože tento Naďa, tento celý spolok tam vykrikovali, že samozrejme, že Snowden bol platený Ruskom a Čínou. Snowden sám povedal, že konal sám. Že pre ruskú tajnú službu nepracoval, že to je absurdné niečo také tvrdiť. A teraz si povedzme, tak klame Snowden, alebo klame táto trojica z verejnoprávnej inštitúcie v rámci diskusie. Ale potom to môžeme aj povedať, že celé ukrajinské vedenie je nasadené CIA a robí pre CIA. A niekto je povedal, konšpiračný blúd, máš na to dôkazy? A ja sa pýtam, kde oni majú dôkazy, že Snowden pracoval pre ruskú tajnú službu alebo čínsku tajnú službu a jednoducho ho drzo obvinia, pošpinia ho, že je zradcom, špionom a že bol pracoval pre nejakú tajnú službu. On tvrdí, že nie. Čiže tvrdenie proti tvrdeniu. A takisto, ako hovorím, my môžeme povedať opačné tvrdenie, ale títo ľudia pochopiteľne budú obhajovať, že ukrajinskí bojovníci za slobodu, tí sú úžasní so svojím mierovým plánom a ruská domobrana je to zlo. No a tento človek, ako vidno, sa pohybuje od Slovenského rozhlasu až po TA3 a šíri tento svoj pohľad na veci. Otázne je, do akej miery týmto ľuďom možno veriť, alebo vôbec nemožno veriť, alebo ich prekúknuť, že sú to len klamári a manipulátori. Tak to v tejto súvislosti, keď vidíme, že určití ľudia, tak jak sa stále bavíme o tom, že všade je Butora, všade je Samson, všade je Duleba, no tak tu máme ďalšieho takéhoto odborníka, ktorý nám vysvetlí, čo je dobré a čo je zlé. Tak len aby sme si zapamätali, Inštitút pre stredoevropskú politiku.
Našťastie my, hlupáci, máme takýchto záchrancov a spasiteľov našich duší. Jozef nám píše ešte k tým mladým. Zdravím, ja mám 19 rokov a vidím to okolo seba. Môžem vám potvrdiť, že to ešte existuje medzi nami mladými. Ešte existuje to percento, ale skutočne maximálne jeden z 200, lenže z toho maximálne každý piatý má aj nejaké reálne znalosti. Ale je dobré, že aspoň niečo, preto verím vo vašu osvetovú činnosť, ktorej sa snažím svojou troškou napomáhať aj ja. Ďakujeme, samozrejme aj my. Ešte Andrej nám písal k tomu 18-ročnému. Ahoj chlapi, Noro, a v generácii 22-ročných je to rovnaké ako pri 18-ročnej, ožrať sa, kúpiť si tričko a ísť sa prejsť cez Európa, čo? SC? Aha. A tak ďalej, ale nemôžeme hádzať všetky do jedného vreca. Vždy sa nájde aj niekto s takými hodnotami. Otázne je, či kvantita narastá. Vtedy prídu prvé nálepky, nedávajú ich len prestitúte, ale aj ľudia, ktorí sú z okolia, spolužiaci, kamaráti. Je len na tom človeku, respektíve dieťati, či sa nechá zlomiť, alebo sa tomu postaví a vezme to ako výzvu. Výzvu nebyť od detstva ovca. No, toto si myslím, že píšem, toto nám písal Andrej z Bystrice, a toto si myslím, že je celkom problém, pretože ten tlak toho kolektívu medzi tými mladými je oveľa väčší ako medzi dospelými. Vieš, lebo keď mi sem príde 50 dospelých chlapov a teraz budú tvrdiť, že som blázon, konšpirátor, tak ich pošlem do zadku a mne to je jedno, rozumieš, a za 3 sekundy ani o nich neviem. Ale títo mladí, predsa len ten vplyv toho kolektívu je veľmi veľký na nich. Čo si myslíš ty, Ľubo?
Áno, je to tak, že ten mladý človek ešte nie je vyzretá osobnosť. Ako si to povedal, už keď máš svoje stanoviská a postoje, tak ťa nemôže otraviť. Aj keď 100 ľudí bude na teba kričať, že sa mýliš, ty si povieš, nie, vy ste to stádo, ktoré sa mýli, a mám svoje názory opodstatnené. Som si ich nevymyslel, neuveril som nejakému ukazateľovi, ale jednoducho som sa k ním dopracoval. Ale ten mladý človek presne ešte sa hľadá, tápe, a teraz, keď začne byť vyčleňovaný z kolektívu, no tak ho to zlomí. To musí byť veľmi silná osobnosť, aby sa nezlomil, odolal a povedal si, nie, ja si pôjdem svojou vlastnou cestou. Skôr naopak, sa prispôsobí a povie si, som tu jediný za Magora, za človeka, ktorý nezapadá do kolektívu, asi je vo mne chyba. Tak sa prispôsobím. A tá podstata toho prispôsobiť sa je jasné, boj o prežitie, keď sa neprispôsobím, neprežijem. Čiže tam je to, že sa tí mladí ľudia zlomia a napokon uveria tomu stádovitému kolektívu.
Otázka je, čo je dôležitejšie? To, čo si o tebe myslia nejakí ostatní 18-roční sopliaci, alebo to, čo si ty myslíš, hej, a čomu ty veríš? Vieš, toto treba tak pozerať, hej, ten tvoj kamarát, ktorý dneska ťa odsudzuje, keď budeš potrebovať niečo, tak sa aj tak na teba vykašle. Takže nebral by som to ako nejakú podstatnú vec. A len, bohužiaľ, potrebuješ prežiť viac rokov, aby si sám sebe si dokázal, že bez týchto ľudí môžeš úplne, ale úplne s prehľadom existovať, a to ťa zaručujem, kamaráde. Hej. Títo ľudia nie sú to smerodatné v tvojom živote. Máme telefonát ešte, dobrý večer.
No, čaute chlapi, Andrej Maska Bystrica. Ako Ľubo hovoril, že je na tom človeku...
Počkaj, ty si ten 19-ročný? 22-ročný?
22.
Dobre.
Hej, 22. Ten, ktorému si mal poslať CDčko, od nejako si zabudol.
O, počkaj, počkaj, aké CDčko, z čoho?
To je Slobodné Európy, zo Špeciálnej želatiny. Dobre, ale nie o tom som...
No, počkaj. Ja zo Špeciálnej želatiny, ja ti to vysvetlím. Boli dvaja fešáci, hej, ktorí neposlali Kršiakovi adresu domov. Hej. Ja viem, že dvom som neposlal, pretože som nemal adresu. A ak tak, to budeš asi jeden z nich.
Ja som písal, a som to vtedy vravol rovno, že si potom príde. Ale však...
Ja, takže, ne, tak potom ty si, akože si príde. No tak potom to tu je pre teba nachystané. Kľud. Tak si príď. Hej?
Dobre. Vieš čo, o tom som to, že fakt je to na tom človeku, či sa nechá tomu zlomiť alebo nie. Ale ja si myslím, že pokiaľ človek si stojí za tým svojím a je trošku aj tvrdohlavý, myslím si, že v tejto oblasti máš skúsenosti, tak sa to dá.
Dobre, ale povedz mi teraz, pokiaľ to tvoje okolie ťa, alebo si mladý človek, tak sa ťa spýtam, hej, aby si mi povedal svoj názor, a úprimne povedz. Teraz si predstav, že to tvoje okolie, hej, to proste bude o tebe hovoriť, že si blázon, neviem čo. Dokážeš si ty predstaviť život bez týchto kvázi kamarátov? Lebo, vieš, normálny kamarát, nech už s tebou aj nesúhlasí, tak predsa ťa len bude podporovať v tom, vieš, v čo ty veríš a čo robíš, pretože je to tvoj kamarát, hej, alebo priateľ, hej. No a kretén samozrejme ťa bude odsudzovať alebo bude sa ti vysmievať, hej, ako takáto je realita. Teraz, vieš, že otázka je, že či sa dá v tom tvojom veku, dokáže si predstaviť prežiť bez týchto ľudí, alebo proste ich ešte stále potrebuješ mať?
No, ja sa pozerám na to z tej strany, že človek, ktorý mi povie svoj názor, je rozdielný, mňa môže označiť aj za konšpirátora alebo nejakú podobnú nálepku, tak pokiaľ si povie svoj názor a ďalej sa s ním dokáže baviť, tak není problém. A ten, ktorý ťa na základe toho odsudzuje, to nie je kamarát. Takže ako taký kamarát to si preto nemajú držať pri tele.
OK, odpovedal si. Dobre, ďakujeme. Chcel si sa niečo spýtať, Luba?
Nie, len že postupne čítam knihu. A že je dobrá.
Dobre.
Dobre, a teším sa na trojku.
Dobre, ďakujeme.
Okay, ja by som ešte k tomu chcel dodať, že pre toho človeka je dôležité domáca atmosféra, čiže aj keď ma vonku nechápu tu ľudia, ale keď prídem domov a mám takých rodičov, ktorí mi povedia, stoj si za svojim názorom, keď si o tom presvedčený, ale keď aj doma to schytá a povedia, Ježiš, čo si odlišný ako ostatní, budeš to mať ťažké.
A to veľakrát sa deje, ale Ľubo.
Áno, že toho človeka aj doma donútia, že nebuď iný ako ostatní, budeš mať z toho problémy, načo? Alebo teda prispôsob sa. Tak tých človek sa samozrejme, že musí zlomiť, lebo to musí byť úžasná osobnosť, ktorá musí odolávať na dvoch frontoch, aj doma, aj vonku. Ale ako náhle holámu aj vonku, aj doma, no tak on sa zlomí. V tom veku určite. V tom od tých 15, čo viem, do 20 a podobne, až kým nie je skutočne vyzretá osobnosť. Ale ja som zažil, že sa lámu ľudia, to je jedno aj v 30-ke, aj 40-ke, však to poznáme. Že dovtedy toho človeka nepoznáte, kým nenastane kritická situácia. Ako pri stole, keď mu nič nehrozí, vám môže vyjadrovať spolupatričnosť rovnaké názory, ako náhle dojde k tomu, že ide o jeho živobytie, o jeho perspektívu, jeho kariéru a jeho osobné záujmy, ten človek sa môže začať úplne inak správať. A nemusí mať 15 a môže mať aj viac ako 40 a tiež sa prispôsobí. No a to umožňuje, to stále toto správanie umožňuje, že prečo sme ovládnutelní. Lebo keby každý bol alebo sa snažil byť osobnosťou, tak by sa tak ľahko nemanipulovalo davom. Ale žiaľ sa manipuluje a úspešne.
No. Filip chce, aby som ti preposlal na neho e-mailovú adresu.
Dobre, prepošli, jasne.
Tak to urobíme. Aby sme nezabudli, lebo zabúdame. Niekto nám volá. Tak to si zoberieme. Dobrý večer.
Dobrý večer, Juraj z Popradu. Zdravím, Slobodný vysielač.
Ďakujeme. Aj my zdravíme teba.
Na pána Hoďa jednu otázku.
Aj 4.
No, chcel by som sa pána Hoďa spýtať, že či v krajinách východného bloku takisto majú nejaké slobodné vysielače Češi alebo Poliaci, či má nejakú onu.
To neviem naozaj, či slobodné vysielače. Všade sú servery informačné. To je v každej z týchto krajín, že sú alternatívne servery. Ale že či je rozhlasová stanica takéhoto typu, to naozaj neviem. To skôr možno Noro bude vedieť.
No, to, na to ti skôr. Skôr ja... Dobre, ďakujeme.
Držím palce.
Díky.
Držím palce, chlapi.
Čau.
Držte sa.
Na to ti skôr ja odpoviem. V Čechách samozrejme je slobodný vysielač, dokonca sa aj tak volá. A rozhlasové stanice nášho typu, vieš, kde ich je plno? V Spojených štátoch amerických si predstav. Hej, tam ich je plno a vysielajú terestriálne, nie pokutne na internete. Hej. Ale samozrejme dajú sa chytiť aj na internete, takže preto vravím, že to hádza zase všetkých Američanov do jedného vreca je tiež nenormálna hlúposť. Peter nám píše...
Ti do toho skočím, to je to isté, ako keby sme povedali, že všetci na Slovensku čítajú len bulvár. A pričom sú Slováci, ktorí počúvajú slobodný vysielač, čítajú iné zdroje. Tak to isté je o Američanov, že áno, sú osprostení, sú konzumní, neuvažujú a tak ďalej. Ale je tam množstvo staníc a ľudí, ktorí uvažujú alternatívne. Ale žiaľ, ale to je aj u nás, to je v Nemecku, v Rakúsku. Tá väčšina naozaj číta len ten bulvár a stačí im životu konzum. Ale to neznamená, že celá krajina, a takisto je to aj s Američanmi.
No ale jak poslucháčovi chcem povedať, že čo nie je, ešte neznamená, že nebude. Pokiaľ sa bavíme o Európe, Peter nám píše, len tak mimochodom, neviem, či ste zachytili, že v RTV správach uvádzali Dulebu ako experta na ukrajinsko-ruské vzťahy. Tak som sa dobre pobavil. Ty ho ako vidíš, akého experta?
On v rámci Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorej teraz šéfuje, bol vždy odborníkom na Rusko. Ako vždy ho takto definovali, ale vtedy ho nebolo až tak veľmi vidieť, ale teraz, keď sa tá situácia vyhrotila, tak je ako hovorcom týchto rusofóbnych síl. No a už je odborník aj na ukrajinsko-ruské vzťahy. Ale skôr by som povedal, že len na ukrajinské vzťahy, pretože Rusov neberie ako partnerov, na Rusoch nič nevidí pozitívne, ani ako partnerov, nech vidí len nepriateľov. Takže to je analytik, ktorý to má jasne rozdelené, že toto sú naši a tamto sú nepriatelia.
Peter sa pýta, keď ste už pri tých katolíkoch, má pán Huďo nejaké rozumné vysvetlenie, prečo bol ten Jaceňuk za pápežom? O čom sa asi tak mohli rozprávať?
Tak to neviem, to by som si vymýšľal, takže nejaké rozumné. Ja si myslím, že skôr ide o to, aby mu oni dali také medzinárodné uznanie, tak samozrejme bol v Bielom dome, nie, takže tento vlastne svetský svet má podchytený. No tak ešte audiencia u pápeža tiež zapôsobí dobrým dojmom, akože pozrite sa, je tu premiér, ktorý je na svete uznávaný. Ja si skôr myslím, že z tohto pohľadu to je takto šikovne zrežirované.
Veronika nám píše, že no pravda, táto mládež je stratená, rovesníci volili Fica, a len preto, že ho volili rodičia. A tak to znamená, že rovesníci nemajú vlastný názor, to je celé. Teda, alebo majú názor rodičov, ktorí si privlastnili. Dosť je tu e-mailov na tých mladých, tak ešte nejaké prečítam. Čo sa týka mládeže, píše nám Filip. Väčšina spí v Matrixe dosť hlboko, pretože pre mládež ponúka veľa. Iste viete, ako to myslím. Sú ale aj výnimky. My, partia chlapcov z Lackoviec, pozdravujem borci, sme pojedli červené pilulky pri každej opekačke alebo spoločnom posedení či oslave. Veľkú časť debaty venujeme týmto veciam. Od toho, kto ovláda svet, až po drony, čipy, tretí sektor a podobne. Sme si týchto vecí vedomí a nechceme sa predať systému. Ešte pánovi Huďovi, ďakujem za knihu a ten prístup pri objednávaní, ktorý bol neskutočný. Kniha posielaná deň skôr, ako mohli prísť peniaze odo mňa. No, na to zabudni, Filip. V žiadnom prípade, pokiaľ peniaze neboli u nás na účte, určite nebola odoslaná objednávka k Ľubovi, ale vám v banke tvrdia, už pár e-mailov som dostal, že za dva dne, ono to väčšinou príde druhý deň, a ja v ten deň to pošlem Ľubovi a Ľubo, keď to v ten deň zabali, tak samozrejme, že na druhý deň to máš, takže behom dvoch dní je to schopné prísť.
K tomu podotknem, že vlastne ten mail svedčí o tom, že nie je mládež stratená. Keď tu máme takýchto mladých ľudí, ktorí sú ochotní diskutovať, nie sú ochotní sa zapredať systému. Lebo keby neboli takéto maily a nereagovali by 18-roční, 19-roční, 22-roční ľudia, tak by sme si povedali, fakt je to stratené, tam asi nikto nie je, alebo všetci čušia a boja sa. Neboja sa, počúvame ich tu, to znamená, že nie je stratená táto generácia. Lubo, ja dúfam, že ani ďalšie žiadne nebudú stratené.
Posielaš knihy na dobierku?
Myslím, že áno.
Hej, no tak ti prepošlem jeden e-mail, pretože my to nerobíme. A Fešák chce na dobierku, tak tomu môžeš poslať ty.
Musím povedať, že žiaľ, že stavujú sa aj také veci, že najnovšie štyria ľudia objednajú si všetko, adresa a vráti sa to.
Áno, a mi sa nechce chodiť na poštu a vyťahovať a ťahať do sebou papiere združenia, aby som im tam dokazoval, že som kto som, aby mi vrátili moju vec. Takže preto my na dobierku určite neposielame, pretože aj v obchode mám možno na tvoju knihu 40 objednávok, 50, ktoré neboli zaplatené. Takže,
tam je to rizikované, že človek vyjde v ústrety a žiaľ odozva potom bude. Nebude vlastne.
Dobre, k Štúrov, co nám píše Jaroslav, dobrý večer. V každej dobe sú potrebné vizionári a odvážni jednotlivci, ktorí vidia za roh. Dnes sú tiež medzi nami, aj vy v redakcii a pán Hudel ste súčasťou tejto skupiny občanov. Proste vo svojej dobe aj Štúrovci predbehli dobu a vraveli pravdu, ktorá národ posunula vopred, aj keď v danej dobe sa im veľa ocenenia zrejme nedostávalo. Myslím, že je to podobné ako s umelcami, že význam činov a krokov ocenia až ďalšie generácie. Preto asi netreba mať veľké očakávania zmeny, ktoré by boli okamžité, národ sa obrodzuje veľmi pomaly. Bohužiaľ, máš pravdu, Jaro. Je veľmi dôležité hovoriť pravdu a fakty v každom čase, aj keď sú v danom okamihu prijímané ako čosi nepredstaviteľné, tak ako Štúr dokázal Maďarom braviť idei o svojbytnosti slovenského národa, bol za to perzekovaný, Maďarmi spochybňovaný a tak ďalej. Aj vtedy bola kopa Slovákov, ktorí kolaborovali s Maďarmi a pre svoj vtedajší status quo si nevideli odnosa. Takže nečakajme za pravdu a vízie. Vďaku. Držím pánovi Huďovi palce, ja knihu si kúpim. Dobre, ďakujeme. No a vyzerá, lebo že sme sa dostali nejak ku koncu, takže ešte dočkaj. Nám píše Peter, že ahojte, dnes som zistil, že som asi mentálne prepojený s pánom Šebejom. Sedím si na balkóne v Národnej rade a prišiel sa pozrieť na balkón. Išiel som z rady preč a zrazu sa vynoril 3 metre predo mnou a kráčal mojim smerom. Dobre.
Silný zážitok, nepochybne.
To musí byť, kamaráde, vyrojil sa mu Šebej.
Byť v blízkosti zvestovateľa pravdy musí byť úžasné. Lebo Šebej to je stelesnenie pravdy, samozrejme, určitého druhu.
Peter nám píše, čo sa týka vzťahov v rodine, ja mám skúsenosť s vlastným bratom, ktorému, keď som začal posielať rôzne videá, články a petície na podpis, tak mi jedného dňa napísal, aby som ho neotravoval a ja sám sa mám začať venovať niečomu užitočnému. Toľko moja osobná skúsenosť. Pozdravujeme brata. No.
Tlak okolia, áno, že nevyčleňuj sa, lebo nebudeš mať ľahký život. Ale zase to vôbec neprekvapuje, keď sa pozrieme do histórie, keď bola španielská občianska vojna, ale aj u nás. Jeden bol gardista, druhý partizán. Za Franka, samozrejme, jeden bol proti Frankovi, jeden za Franka. Tá deliaca čiara ide aj rodinami.
Dobre, posledný e-mail, Dominik nám píše, zdravím, mám 26 rokov, keď som prvýkrát rozprával kamarátom pred 5 rokmi o týchto veciach, tak ma mali za, nemôžem prečítať, za čo, hej. Trochu som to bral blbo, ale postupom času mi to je úplne jedno, na týchto ľuďoch, čo tomu nechápu, sa smejem, každopádne už viac a viac kamarátov ľudí mi verí, tí chytrejší, lebo tiež si dokážu dať dokopy súvislosti, tí blbí sa na tom smejú, argumentujú tým, to už by bolo dávno v telke, keby to bolo.
To je silný argument, áno.
No, to je taký, ako sa to povie, taký ten nepriestrelný argument toto.
Tak ja ako bývalý pracovník televízie môžem povedať, že určite by to v telke nebolo. Takže v telke je malo kedy to, čo je skutočná pravda, takže práve naopak. Práve, že v telke nič tak nebude, žiaľ.
No, tak si to dostali priamo zo zdroja. Lebo ďakujem ti veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Budúci týždeň ešte pred dovolenkou máme jednu reláciu a potom až 22. júla. Takže zatiaľ ti ďakujem.
Maj ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Príjemnú dobrú noc, do počutia.
Ďakujeme a ja sa s vami rozlúčim s pesničkou, ktorá vám možno dá nejakú nádej. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.